Father Brandon, may the Lord bless you.
Takk, broder Neville. La oss få bli stående bare et øyeblikk nå, i det vi bøyer oss i bønn. La oss bøye våre hoder. Og hvis det er et spesielt bønnebegjær, så la det bare bli kjent ved å løfte deres hender. Hold nå i ditt hjerte de tingene du trenger, og be den himmelske far at han vil gi det. Vår himmelske far, vi kommer til deg nå i Herren Jesu navn. Vi kommer og tror at de tingene vi ønsker skal gjøres kjent i bønn, og hvis vi tror at vi får det vi ber om, vil det bli gitt. Dette løftet er så sant. Alle disse årene har vi sett det bli bevist, og vi vet at det er sant. Vi ønsker å takke deg for det første, for å spare livene våre, og la oss være her igjen, sammen, samlet her i Herrens forsamling. Vi takker deg for menigheten og for pastoren og for den store sannhet som den er bygd på og står for. Vi takker deg for hver person som er i guddommelig nærvær. Og vi ber om at du må være nådig mot oss i dag og gi oss den forståelsen som vi trenger, så vi kan være mer effektive tjenere for deg. Det er vårt hjertes begjær å tjene deg med ærbødighet og med et oppriktig hjerte, og at du kan få det aller beste ut av livene våre. Hver dag må vår vandring være slik at du vil ha velbehag i de tingene vi gjorde den dagen. Nå ber vi for alle de syke og trengende i dag, som er her i guddommelig nærvær og i nærvær av dine helligdommer rundt om i verden, at den store Jehova vil komme i sin kraft og helbrede alle de syke og plagede. Gi ære til ditt mektige navn. Velsignen hver hemmelighet i hjertet denne morgenen, disse bønnebegjærene. Vi ber nå, mens du ser ned i et hvert hjerte og ser hva de tenkte på da de løftet hånden sin, og gi dem deres ønske. Og velsign oss mens vi fortsetter å tilbe deg, og når vi forlater bygningen denne formiddagen og går til hjemmene våre, må vi kunne si som de som kom fra Emmaus, brant ikke hjertene våre i oss mens han talte til oss langs veien. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Jeg vil gjerne si at det er godt i morges å være her i forsamlingen igjen, i Herrens nærvær. Og det er noen måneder siden jeg kom tilbake, og forrige søndag planla jeg å komme ned, men jeg antar at det ikke var Herrens vilje. Av en eller annen grunn er denne dalen veldig usunn for meg, så snart jeg kommer inn i dalen, jeg er allergisk for luften som er her, og jeg får utslett overalt. Og jeg tror utslettene bare gikk rett inn i magen, og jeg ble så syk, jeg skalv og ristet og frøs. Og jeg kunne ganske enkelt ikke komme ned, selv om jeg sto opp og prøvde å presse meg til å gjøre det. Og jeg vet at dalen er veldig usunn, og den er usunn, og det er ikke meningen at jeg skal bo her. Så ønsker vi å fortelle at vi har hatt en stor tid i Herrens tjeneste, utover de ulike delene av landet hvor Herren har kalt oss til tjeneste. Og nå regner jeg ikke med å tale over noe spesielt denne morgenen, men broder Neville ville så gjerne at jeg skulle si noe mens jeg er her med folket. Han er alltid høflig på den måten, slik vi alle kjenner broder Neville, og vi elsker broder Neville. Vel, det går ikke en dag uten at jeg tenker på han og hans kone og familie, og barna hans ber for dem. Gud gir dem styrke til å fortsette, holde på videre. Som vi vet, så løper tiden vår ut. Vi er bare så nære morgendagen. Det er kveldslyset for i dag. Og jeg, familien vår er i vest. Vi har det fint alle sammen, og jeg la på meg 12 pund og mistet 10 av dem etter at jeg kom tilbake, og Billy Paul la på seg 18 pund, og Rebecca, Sara og Josef alle la på seg. Men selvfølgelig la ikke min kone på seg, så jeg ville ikke risikere å si dette her oppe, vet dere, for jeg må reise hjem etter en stund. Men vi har hatt en vedundelig tid, og så takknemlige. Vi nesten litt trist tenkte jeg å komme tilbake, men det er én viktig ting. To ting som vi hovedsakelig savner, som det ikke er noe annet sted som kan erstatte. En ting vennene våre her og menigheten. Uansett hvor vi drar, finner vi venner, og vi er takknemlige for våre venner. Men det er noe med de vennene som har stått sammen med deg i tykt og tynt, så det er ingen måte å erstatte de vennene på. Det er det samme hva en annen venn kan være, det er ingen måte å erstatte en slik venn på. Du er bare presset inn i dem, dere er rett. Og vi sammen venter på Herrens komme ettersom dagene går, og det er litt vanskelig å prøve å tro at dere kan ikke skilles. Jeg kom til å tenke på et skrift som jeg tror Paulus skrev, og sa i Korinterne at det er ikke noe nåværende, ikke noe fremtidig, og ingen krefter eller nakenhet, sult, fare, eller noen nåværende skapning, eller liv eller død, som kan skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Jesus Kristus. Ikke engang døden kan skille oss, fordi vi er forenet sammen i hjertet, i dette herlige fellesskapet rundt Guds ord. Og selv ikke døden kan skille oss, vi vil være forenet i de store evigheter for alle tider og tidsaldre. Og så er det barna. Vi går på møte om morgenen selvfølgelig, men hvor enn du går, så er det ikke det er ikke dette lille tabernaklet på hjørnet. Og det er noe med det. Jeg savner å høre den lille gamle klokken og jeg som klinger her oppe på toppen på morgenen. Og jeg tror ikke den ringer nå for tiden, fordi de ikke har satt på spiren ennå for klokken. Og så samles her ved 8 and Penn Street, hvor jeg for omtrent 35 år siden knelte ned her i en myr for å bygge min første kirke, og hvordan Herren Jesus ledet meg i det. Og i dag står den som en liten helligdom her, og murstein og sement, det står som en helligdom. Men nede på innsiden av hjertet mitt er det en helligdom som vil vare så lenge jeg har hukommelse. Og det som skaper en menighet er ikke bygningen, det er menneskene som samler seg i den for å tilbe Gud. Vi er takknemlige for disse tingene. Og nå tenkte jeg, siden kanskje tiden vår var ute nesten, og vi har ikke mye tid igjen, at jeg bare vil oppdatere dere litt om noen ting som har skjedd. Og så kommer jeg til å lage noen lydbånd mens jeg er her, for jeg har lovet dere, ser dere, at hvert eneste nytt budskap, lydbåndbudskap, først vil komme fra denne plattformen. Det er her alle lydbåndene blir lagd, ikke der ute. Nå, broder Jim og dem går og selger lydbånd i møtene, og så videre, men det er alltid fra noe som har kommet herifra først. Skjønner, om dere sjekker tilbake hvor som helst, vil dere finne ut det. Det er mitt løfte til dere, og det vil fortsette på den måten inntil Herren Gud forandrer det. Og jeg tror nå at vi har lydbåndkjøpere fra hele verden. Et budskap som kommer ut herifra, sirkulerer verden rundt, skjønner, ute i junglene, og overalt går det ved lydbåndopptak, og til hedningen og så videre, ved mange, mange ulike språk som det blir oversatt til. Og jeg ønsker, mens jeg er her, om Herren vil, å lage noen nye lydbånd. Og om mulig, hvis pastoren ikke har noe som brenner på hans hjerte i kveld, vel, så ønsker jeg kanskje å lage et lydbånd i kveld. Og så reiser jeg til Arkansas i morgen, eller tirsdag, rettere sagt, tirsdag morgen, for å hjelpe til i et lite stevne der med International Brotherhood of Christians. Eller kanskje jeg ikke uttalte det riktig. Det er noe med National Brotherhood of Christians. Jeg vet faktisk ikke. Jeg beklager. Det er fryktelig, ikke sant? Takk, sir. Association Brotherhood of Christian. Og det var meningen at jeg skulle ha hele uken fra søndag nå, videre ut uken, men i dag holdt jeg av for tabernaklet for å være her nede, og så vil jeg dra på fredag. Er det, sir, er fredag er når møtene avsluttes der nede. Og jeg vil prøve å komme tilbake lørdag kveld for å være her søndag morgen, om Herren vil. Jeg vil lage et nytt lydbånd, og kanskje jeg i løpet av denne tiden vil jeg lage noen få lydbånd før vi drar. Og så ivrer jeg virkelig for Baton Rouge, Louisiana, til det stevnet. Og så komme tilbake, og deretter er det meningen at jeg skal dra, selvsagt, til Anchorage. Skjønner, og fra Fairbanks og Anchorage til Christian Full Gospel Businessmen til de lokale avdelingene, og så tilbake, om Herren vil, opp til Chicago den siste uken i juli. Og jeg regner da med at jeg omtrent på den tiden må skynde meg og få barna til Arizona igjen for å få dem på skolen der ute, fordi Charlie... Jeg må være her rundt den 15. august, så jeg ønsker å være tilbake innen da, om Herren vil, nede i Kentucky. Alle ler. Kanskje noen av nykommerne ikke vet hva det betydde. Og håper bare ikke at det høres ille ut fra plattformen. Men det er da ekornsesongen begynner. Så, mamma Cox, og jeg er avhengig av det, ser du, av et par uker der nede som ferie. Nå tror jeg har noe her som Billy skrev til meg, noen små notater, og en som lyder, «Pappa, broder Neville, ønsker å vite om du kan innvie to barn». Selvfølgelig, det går fint. Og ja, vi har et innvielsesmøte som vi kan like godt ha det nå. Og så tenker jeg at vi tar det de neste 45 minuttene eller noe, og gir et sammendrag av noen av de tingene som har skjedd. Nå, mange av menneskene og menighetene, siden jeg har dette er et åpent tabernakel, det har aldri vært en denominasjon, og Gud gi at det aldri vil bli det. Fordi vi ønsker at dette skal være et sted hvor vi ikke har noen lov uten kjærlighet, noen læresetning utenom Kristus, noen tekstbok utenom Bibelen. Og så har vi ingen medlemskap, vi har fellesskap med hverandre for alle mennesker, alle denominasjoner. Alle er velkomne, og vi har fellesskap rundt Guds ord, hvor alle kan føle seg så velkomne som mulig. Og i all hovedsak elsker vi bare Herren Jesus. Og vi er ikke en lærd gruppe her. Vi er bare vanlige mennesker som bare prøver å lese Bibelen, og ikke legge noen tydning til den utenom akkurat det den sier. Jeg tror at Gud vil dømme verden en dag ved Bibelen. Nå, hvis de er, han kommer til å dømme verden, og hvis det ikke er en standard å dømme ved, hvordan vil menneskene vite hva de skal gjøre? Skjønner? Det ville være Gud. Du kunne ikke tillegge urettferdighet til Gud. Og Gud må ha noe som sin standard, som han dømmer menneskene etter. Derfor, hvis han dømmer den ved den romersk-katolske kirke, så går den greske kirke, den ortodokske katolske, og mange av dem uten tvil fortapt, og resten av verden, hvis han dømmer den ved den gresk-ortodokse katolske kirke, og ikke ved den romerske kirke, så vil de andre, da går den romerske kirke og resten av dem fortapt. Hvis han dømmer den ved den lutherske kirke, er presbyterianerne ferdige. Hvis han dømte den ved presbyterianerne, er lutherianerne og baptistene ferdige. Skjønner? Så hvis han dømmer den ved pinsevennene, så er alle utenom pinsevennene ferdige. Men han vil ikke dømme den ved noen menighet, etter min mening, fordi det er for mye forskjeller og for mye forvirring. Men han vil dømme den, Bibelen sier, han vil dømme verden ved Jesus Kristus. Nå, det er bibelsk. Nå, og i Bibelen står det, i begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Den samme i går, i dag og for evig. Så han er ordet, og dette er Kristus i bokstavform. Og i Apokalypsens bok til katolikkerne, åpenbaringen til protestantene, i det 22. kapitlet, da denne boken var fullført, sa Jesus selv, hvis noen tar ett ord fra denne boken, eller legger ett ord til den, den samme hans del vil bli tatt bort fra livets bok. Så jeg, grunnen til at vi tror dette holder oss helt nøyaktig, ikke noe, han kan gjøre ting han ikke har skrevet her, vi vet det, men så lenge vi bare holder oss til det han har skrevet, vil det være fint. Og nå, i innvielsen av barn, er det mange mennesker, metodistene bestenker dem, og jeg tror de har sin første nadvær i den katolske kirke eller lutherske, rundt 12 år gamle, og et slags dåpsmøte når de blir født. Jeg tror babyene blir bestenket, og jeg tror det splittet nazareerne fra metodistene for mange år siden i barnedåp. Jeg tror det er riktig, Brother Brown. Jeg tror det var det som splittet metodistkirken og nazareerne, fordi nazareerne ikke aksepterte barnedåp. Men for oss her på tabernaklet, hvis vi skal holde oss til det Bibelen sier, er det ingen steder i Bibelen der de noen gang bestenket noen, i hvert fall ikke en baby, ikke engang en voksen. Men Bibelen sier det eneste stedet i vår Bibel for barna, de hadde med spedbarn til Jesus og han, for at han kunne legge hendene sine på dem og velsigne dem. Og han sa, la små barn komme til meg og hindre dem ikke, for slike hører himlenes rike til. Nå, derfor vet vi at vi er fattslige hender, pastoren og jeg, eller en hvilken som helst pastor til å erstatte hendene til Herren Jesus. Og hvis han var her denne morgenen, ville disse foreldrene bringe babyen til Kristus. Men siden vi er her og representerer ham, at vi representerer ham, så bringer de barna til oss, og vi innvier dem til Herren ved å legge hendene våre på dem, til minne om hans mektige ord og hans handling. Så det er slik vi innvier de små. Jeg tenkte at om en mor kanskje er her med babyen sin, som ikke er innviet til Herren, at hun kanskje ønsker å komme sammen med disse mødrene og fedrene, som vil innvie barna sine. Vi bringer dem bare opp hit og legger dem frem for Gud og ber for dem og sier til Herren at vi legger hendene våre på dem i hans sted, og det er så nær skriften som jeg har funnet så langt. Nå, du kan kanskje finne frem læreboken din og finne noe som en gruppe menn sa, men jeg mener hva ordet sa, ser du. Nå synes jeg at jeg har gjort det riktig, riktig klart hva det er. Hvis pianisten nå, er du pianisten, broder, vil komme opp hit, er det ikke ille at jeg spør i min egen menighet, hvem er pianisten? Jeg må nesten banke på døren. Ja vel. De synger denne lille sangen, eller spiller den, bring dem inn, bring dem inn, bring de små til Jesus. Og mens forsamlingen synger denne, la oss reise oss opp, og la mødrene og fedrene som bringer sine små, komme nå og stå. Ja vel. Bring dem inn. Bring dem inn. Bring de små til Jesus. Nå, pastor, nå har vi en liten kar her som sover, og noen ganger sier de amen litt høyt, så vi forstår det. De er babyer. Hva er navnet ditt, sir? William Henry Vincent. Og den lille jenta di? Christina Maria Vincent. Hvilken nydelig liten krabat som ligger på skulderen til faren sin. Kan jeg holde henne, Christina? Jeg kan ikke erstatte faren din her, ser du. Vil du legge hendene på babyen? La oss bøye våre hoder. Vår himmelske far, vi nærmer oss din trone, som i dag, langt der oppe, vår tro løfter oss over månen, stjernene, over solsystemet, inn i nærværet til den allmektige. Vi kommer med dette nydelige lille barnet. Vi vet ikke hva vi holder i armene våre, Herre. Det er kanskje en stor tjener for deg i tiden som kommer. Vi håper det er slik. Men faren til barnet har brakt den lille til oss, slik at vi kan legge hendene på det. For vi har bekjent oss til å være dine tjenere som handler i ditt sted inntil du kommer tilbake. Da tar du over alle ting. Inntil da, Herre, skal vi tjene deg med sannhet og oppriktighet. Og med hendene våre lagt på denne lille jenta, velsigner vi henne i Herren Jesu Kristi navn. Stole på at du vil gi henne et langt liv om Jesus drøyer, og må hun bli en stor tjener for deg. Velsign hjemmet som hun vil vokse opp i, må hun bli oppdratt i Guds formaning og tjene ham alle dagene av sitt liv. Velsign foreldrene hennes, og må de få oppleve å se dette barnet som et ærefullt kar for Herren, på grunn av deres handling i dag, i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne dere. Gud velsigne deg, sir. Hennes navn er... Dette er søster Tabet. Teresa. Jeg vet ganske enkelt ikke om vi klarer å holde Teresa eller ikke. Jeg tror ikke det. Hun vet litt mer. Vel, la oss bøye våre hoder. Vår himmelske far, i det vi legger hendene våre på søsteren til denne lille som nettopp er innviet til deg, foreldrene ønsker at dette lille barnet skal innvies også. Må Herren Jesu Kristi nåde hvile over dette barnet og gi henne et langt liv, et velsignet liv i tjeneste for deg i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne dere nå. Velsigne dere alle. Dere er veldig heldige foreldre denne morgenen for å ha de to nydelige små krabatene. Hans navn? Jo, William Cartwright. Han tar sin siesta denne morgenen, tror jeg. Ja vel, nå, hvis dere alle... Vel, du kan holde ham hvis du heller vil det, frue. Det er fint. Josef, kom opp hit. Ja vel, og du kan holde ham hvis du ønsker. Vår himmelske far, vi bringer til deg denne lille Joseph William Cartwright. Faren står denne morgenen for å gi tilbake til deg det som du har gitt til ham i et liv i tjeneste. Gud velsigne den lille, og må han leve et langt liv, sunn, sterk og bli en stor tjener for deg. Velsign hans far og mor, og hjemmet han vil vokse opp i, må Kristus være den usynlige gjesten til enhver tid, og vi gir denne lille gutten til deg for et liv i tjeneste i Jesu Kristi navn. Amen. Velsigne deg, broder Steve Cartwright. Liten jente, frue Sylvia Shippey. Vår himmelske far, vi legger hendene våre på denne lille jenta i det hennes kjære bringer henne hit denne morgenen, stående ved alteret. Må velsignelsene som ville komme over henne om Herren Jesus la sine egne naglemerkte hender på dette barnet, må de velsignelsene hvile over den lille. Velsign henne nå, og må hun leve et langt lykkelig liv og bli en tjener for deg. Og velsign hennes hjem, hennes foreldre, hennes kjære. I Jesu Kristi navn gjør vi denne handlingen i henhold til Bibelen. Amen. Velsigne deg, velsigne deg. Ser dere, han kommer til å bli en sanger. Hva er navnet? Lori Ellen Meyer. Jeg sa, han kommer til å bli en sanger. Det minner meg, jeg håper ikke dette høres ille ut på møte, men en dag snakket jeg med en indianer, hadde en liten baby der, og jeg sa, han er en fin kar, han er en fin kar. Og høvdingen så på meg noen få minutter, så kikket han ned og sa, men ham, en henne. Jeg antar det er opptrent slik fremdeles. Lille, hva er navnet hennes? Lori Ellen. Ellen er etternavnet ditt. Meyer. Lori Ellen Meyer. Hun er en vakker liten ting. Vår himmelske far, i det vi legger hendene våre på dette lille barnet, og i Bibelen sa de at de hadde med små spedbarn til deg, og du la hendene dine på dem og velsignet dem. Og det er handlingen som vi utfører til minne om din store handling på jorden. Velsign dette barnet, dets foreldre, må hjemmet være et sted for vedvarende bønn, tro, og må den lille jenta leve et langt lykkelig liv og være din tjener alle de dagene. Og må det i denne familien ikke mangle noen. I herligheten må ethvert medlem være samlet rundt Guds store trone på den dagen og gå for å leve evig. Inntil da, Herre, må dine evige velsignelser hvile over barnet, som vi velsigner i Jesu navn. Amen. Velsigne deg, min broder, denne lille, det er lillesøsteren hennes, Rebekka. Himmelske Far, vi legger hendene våre på lille Rebekka, og velsigner henne også i Herren Jesu navn, akkurat som om hun skulle til vannet, til bassenget. Og jeg stoler på, Herre, at dagen vil komme da hun kommer til ansvarsalderen, at hun vil ta sitt standpunkt og gå rett ned til bassenget der, og bli døpt for tilgivelsen av hennes synder. I Herren Jesu navn, gi det, Far. Velsign henne nå, med lillesøsteren sin, må hun leve et langt lykkelig liv og tjene deg. Amen. Velsign henne, Herren velsigne deg. Dette, henne, lille Jacqueline Cronall, er jeg pen liten jente til. Vår himmelske Far vil legge hendene på den lille jenta til minne om den mektige Herre Jesus, som la hendene sine på spedbarn og velsignet dem. Og må velsignelsen komme over barnet som om dine egne hender var på det i dag. Hvis du var her på jorden, i en fysisk kropp, ville moren bringe barnet til deg. Men siden vi, som dine representanter, så kommer hun til den andre i rekken, da, Far. Og vi ber om at du må velsigne dette barnet, som vi velsigner i Jesu Kristi navn. Må det leve et langt lykkelig liv i din tjeneste. Velsign hjemmet det vil bli oppdratt i. Må det være et hus for vedvarende bønn i Jesu navn. Amen. Velsigne deg. Har du to av dem? Ja vel. Den lille gutten er James David Holmes. Jeg trodde jeg kjente deg, søster Holmes. Du er misjonær, du og mannen din. Er mannen din med deg i dag? Vel, Herren velsigne broder Holmes. Skal si du har noen fine, herlige små barn. Dette er David, og dette er... Jeg snakket nettopp med søsteren fra Florida i arbeidsværelse i morgen. Denne lille gutten da han var... De er fra Florida. Da de var der, gikk den lille gutten ned i hagen, bare en guttunge, bitteliten smårolling, og han kikket opp, hevdet at han så Jesus. Nå, til lille David Humes, vi legger hendene våre på ham i innvielse til et liv i tjeneste for Jesus Kristus. Videreføre dine velsignelser over dette hjemmet, Herre. Og gjør hans far og mor, Herre, sterke og sunne til å fortsette arbeidet som du har kalt dem til, og gjøre som misjonærer på feltet, og må lille David leve et langt lykkelig liv i tjeneste for Jesus Kristus. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Og til hans lillebror Josef, å Gud, bare en guttunge og kikket inn i himmelen og så skikkelsen til Herren Jesus. Må Guds velsignelser komme over denne lille gutten som vi innvier til tjeneste for Jesus Kristus denne morgenen. Og må din mektige Hellige Ånd lede dette barnet, Herre, kanskje en gang i livet, hvis det er en morgendag. Du vil han gå videre med evangeliet som vi så tappert prøver å stå for i dag. Velsign ham, Far, som vi velsigner i ditt navn. Amen. Velsigne deg. Gud velsigne deg. Jesus sto under treet. Hva? Han? Vel, jeg burde kjenne denne unge mannen. Ja, sør, hvordan går det? Men jeg klarer ikke å komme på navnet hans, Danny Augun Spalding. Vel, jeg håper du følger i din fars fotspor, siden du er en liten gutt. Denne lille gutten, disse menneskene, kommer til tabernaklær hele tiden. Og første gang jeg har sett ham siden han ble... Jeg antar første gang jeg noen gang har sett ham. Ja, det er første gang jeg noen gang har sett ham. Heavenly Father, we bring to you a little... Himmelske Far, vi bringer deg denne lille babyen denne morgenen, som har blitt plassert under dette kristne hjemmets omsorg, under veiledningen fra denne kristne faren og moren. Vi er takknemlige over å se små barn bli født inn i et slikt hjem, Herre, fordi vi tror at de vil bli oppdratt i Guds formaning. Jeg legger hendene mine på ham med pastoren i Jesu Kristi navn. Må babyen leve og bli sterk og sunn og være en tjener for deg i alle sine dager. Dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Herren velsigne deg, Stanley. Det var gjennom bønnen han omkom også. Det er veldig fint. Han, Robert Douglas Sandbless. En pen liten blåøyd gutt til. Himmelske Far, vi bringer deg denne lille blåøyde gutten i dag, mens han står på alteret der sjeler har blitt født over de siste 30 årene. Må du ta imot ham, Herre, denne morgenen, i det vi legger hendene våre på ham og innvir ham til Guds rike, og til tjeneste og til et liv med sunnhet og styrke. I Jesu Kristi navn gjør vi dette. Amen. Velsigne deg, lille gutt. Haga deg, jeg visste ikke, Jimmy, at det var du som sto der, du store, og de var i den lille familien din vokser. Veldig fint. Nå var det Sean Patrick Poole. Denne lille guttens bestefar og jeg har vært livslange venner siden vi var små gutter på skolen. Vi var ikke stort større enn dette da vi møttes. La oss bøye våre hoder. Himmelske Far, for kanskje omtrent 40 år siden, da jeg sto i skoledøren her oppe i Utica Pike, hadde jeg noen gang trodd at den lille gutten vi generte kikket bort på hverandre, at jeg en dag ville legge hendene mine på barnebarnet hans, innvie det til Herren Gud i himmelen. Ta imot lille Sean i dag, Herre, som en tjener for deg. Moren og faren gir ham tapper til deg for å gi tilbake til Gud det som har blitt gitt i deres varetekt. Må de leve et langt liv med sunnhet og styrke og besluttsomhet i Kristus. Nå gir vi deg denne lille gutten i Jesu Kristi navn som et liv i tjeneste. Må han leve lenge og tjene deg. Er den lille jenta innviet? Hva er navnet hennes? Carla. På samme måte på lille Carla legger vi hendene våre denne morgenen og innvir henne til tjeneste for Jesus Kristus. Gud velsigne henne. Må hun leve et langt, lykkelig liv. Må hun bli en tjener for deg alle dagene av dette livet. Gi det, Herre. Velsign hjemmet hennes. La det alltid være et sted for bønn og tro. Vi gir deg denne nydelige lille jenta denne morgenen fra hjertene til faren og moren som står her. På dette lille alteret, i Jesu Kristi navn. Amen. En liten gutt, han er oppkalt etter Jim. Vår himmelske far, faren til disse små, holder nå i armene sine den siste lille skatten som du ga ham i form av et barn. Oppkalt ham etter faren hans, James. Gud gi at han vil bli en visdommens mann som James i Bibelen. Jeg ber om at du vil gi ham et langt, sunt liv, Herre, og må han vokse opp, og hvis det er en morgendag, la ham få gå med Guds ord. Gi det, far, til minne om hva Jesus Kristus, vår Herre, gjorde da han var på jorden. Legger jeg hendene mine på lille James Poole, og innvier ham til tjeneste for Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Velsigne deg, James. Velsigne de små. En liten gutt, to av dem. Hva sa du? Jerry Dean Allen. Herregud, på hodene til denne lille gutten, Jerry Dean Allen, må Jesu Kristi velsignelser hvile i det vi legger hendene våre på ham, i det vi innvier dette unge livet til deg, velsign hjemmet hans, foreldrene hans, og må han leve et langt lykkelig liv i tjeneste for vår Gud og hans Gud, som vi gir ham til nå i Jesu Kristi navn. Amen. Velsigne deg, lille gutt. Nå, jeg tror det var omtrent alle som var nå. Vi er helt punktlige klokken 11. Nå, dere vet, jeg kan bare forestille meg da jeg så disse mødrene som kom, og fedrene, med disse babyene, og tenke på Josef og Maria den morgenen da Herren Jesus ble innviet. Broder Kid, jeg hadde en liten samtale med noen på kontoret, men jeg hørte følelseutbruddene dine i morges her ute, fra en mann på din alder, og jeg antar at du fortalte om hvordan Herren helbredet deg i forsamlingen, og jeg ødela nesten bilen min en morgen for å komme til den eldre. Han er en gammel forkynner. Bare tenk, denne mannen, hans lille kone her, forkynte evangeliet før jeg var født. Forkynte dette evangeliet oppe i fjellene og daler i Kentucky og Tennessee, blant kullgruvearbeidere, og ble jaget bort. Og de levde uten noe å spise. Og denne lille kone her vasket på et vaskebrett for rundt 20 eller 30 cent om dagen for å sende mannen sin ut på feltet for å forkynne evangeliet. Det er nok til å gjøre en person begeistret, er det ikke? Og så tenke på at han lå der da de aller beste legene sa han er døende, hans prostata, kreft i hele ham. Han kan ikke leve mer enn et antall timer og høyst en dag eller to. Og det var to eller tre år siden. Og her er han denne morgenen sunn, frisk og gir Gud ære. Så, hvor gammel var du da du ble helbredet, broder Kid? Omtrent hva var alderen da, Gud? Hvor gammel er du, er han nå? 80? Ja vel, han var rundt 80 år gammel da Gud helbredet ham. Vel, bryr Gud seg om oss gamle? Ja visst, han gjør det. Ja, sør. Han helbredet Abraham da han var 100 år gammel, og Sara da hun var 90, og de brakte fram Ismail, eller beklager, Isak, er det riktig? Vi er veldig glade for dette. Nå, dere er så vennlige, jeg kunne tale til dere hele formiddagen bare på denne måten. Men la oss bare lese noe av det dyrebare ordet, og så går rett inn i møtet. Nå, jeg tror, om det er Guds vilje, så vil jeg bare oppdatere dere litt om ting som har skjedd, og så i kveld, om Herren vil, ønsker jeg å tale over et emne. Jeg ønsker å ta det opp på lydbånd, først og fremst, for å det kan sendes ut. Og hvis dere ønsker å komme og lytte, ja vel, etter at pastoren er ferdig med budskapet sitt, så vil jeg ta mitt. Jeg vil lage dette lydbåndet. Jeg ønsker å tale om det røde, blinkende lyset på hans komme. Hvordan et av blinkene er rett på oss nå, og jeg ønsker å tale over det i kveld. Hans blinkende røde lys, han er her, er rett for hånden nå. Signalet er på. Toget er i kvartalet. Fjerde Mosebok, 16. kapittel, til dere som vil slå opp og lese. Dette er det evige ord, så la oss lese ærbødig. Jeg ønsker å lese to vers av Fjerde Mosebok 16, det tredje og fjerde verset, for å få en liten bakgrunn for hva jeg ønsker å si. Og nå, hvis lydbåndet ikke er på, ønsker at de skal slå dem på nå, eller ordne det slik at denne delen her kan sendes ut. Dette skal sendes ut. Hvis dere ønsker, kan dere ordne lydbåndene deres der inne slik at denne delen her vil bli atskilt av resten av møtet. Dere skjønner, dette er en ny ting. Nå, hvis dere kan stoppe dere rett her, eller hva enn dere gjør, vel, så vil vi ønske dere at jeg skal avbryte det bare et øyeblikk, så slå det på igjen. Så det gir dere et spor til å vite hvor dere skal starte fra. Eller kan dere starte der likevel? Starte likevel? Ja vel, det er fint. Nå skal vi lese 4. Mosebok 16, 3 og 4.
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, ye take too much upon you, seeing all the congregation.
De samlet seg mot Moses og Aaron og sa til dem, dere tar dere alt for mye til rette, for hele menigheten er hellig, hver eneste en av dem, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal dere da opphøye dere over Herrens forsamling? Da Moses hørte det, falt han på sitt ansikt.
Our heavenly Father, bless these few words and may the meditation of our heart.
Vår himmelske Far, velsign disse få ordene, og må vårt hjertes tanke og våre leppers frukt være til velbehag for ditt åsyn. I Jesu navn vi ber. Amen.
I want to take this as a text.
Jeg ønsker å ta dette som en tekst for det jeg ønsker å si i formiddag, og stille seg i gapet. Om denne tiden som vi snakker om, eller leser selvfølgelig, forstår vi alle at det var da Datan og Kora hadde bestemt seg for at de ville legge seg bort i oppdraget som Gud hadde gitt Moses, og sa, du burde la hele forsamlingen gjøre slik og slik. De er alle hellige. Og Gud hadde befalt Moses å lede folket til det lovede land, og de sa, du tar på deg alt for mye å gjøre. Du prøver å gjøre deg til den eneste i flokken som har noe å si. Og dette mishaget Gud så mye at han sa til Moses, adskill deg fra dem. Jeg vil bare drepe hele flokken og begynne en ny generasjon med deg. Og Moses falt ned innenfor Guds nærhet og sa at han skulle komme over ham. Skjønner? Nå, i dag, hvis Gud skulle utrydde folket, og det kom en tid da Gud hadde blitt lei av å håndtere synden vår, vi som stadig går feil, hvem ville stå som Moses i dag for folket? Hvor ville vi finne en person som ville stå, eller kunne stå, som Gud ville akseptere på samme måte som Moses? Og Moses eget liv på jorden betydde så mye for Gud at det forhindret Guds vrede, og Gud ville ikke trå over Moses. Det har alltid vært en gåte for meg, helt til jeg en dag i åpenbaring av skriften kom denne tanke til meg. For dere skjønner, Moses var i alle sine handlinger en som gikk imellom. Han var et bilde på Jesus Kristus. Og da Gud skulle ta liv av hele verden og ødelegge den, og alle var syndere og dømt til å dø, så døde Kristus for oss alle. Og Gud kunne ikke gå over Kristus, som var hans egen sønn. Og da ga Jesus seg selv frivillig, slik at han kunne betale veien da hvis Moses kunne ikke ha gjort det. Moses hadde ikke annet blod enn menneskelig blod, slik vi er. Så derfor hans blod ville ikke være, det ville ikke være tilstrekkelig. Men Jesus som var Guds blod selv, det skapende Guds blod, Gud bare tilga hele menneskeheten da for synd, fordi alt sammen var lagt på ham. Og han gikk til Golgata og døde utenfor Guds nærvær og led og ble kastet i helvete fordi han var synd, gjorde våre synder på ham. Og der var vår byrdebærer, tok våre synder på Golgata, og fra Golgata til helvete, og Gud reiste ham opp på den tredje dagen som en soning for våre synder. Og i dag er han den eneste mann mellom Gud og menneske, og fritt blir vi frikjent og tilgitt. Gud vet ikke engang at vi noen gang har syndet. Våre synder ble lagt i forglemselens hav for aldri å bli husket mer. Vi kan ikke gjøre det selv. Vi er begrenset. Han er uendelig. Og vi er begrenset. Vi kan fremdeles huske, for vi er ikke store nok. Men han er så stor at han til og med glemmer at vi i det hele tatt har syndet. Vi er sønner og døtre i hans nærvær, og alle ting som han var, er vi. Han ble min synd slik at jeg kunne bli hans rettferdighet. Han ble din synd for at du kan bli hans rettferdighet. Så Gud kan ikke se noen synd i deg så lenge din bekjennelse er i Jesus Kristus. Noen sa for en tid siden, hvis jeg trodde på noe sånt, ville jeg virkelig satt i gang. Jeg ville ha skeiet ut og hatt en vild tid. Jeg ville gått til hver eneste dansesal. Jeg ville blitt så full og alt mulig, fordi Hvorfor? Du er allerede forankret i Kristus. Hvilken rolle spiller det? Jeg sa, det viser at du ikke har det. Hvis Guds kjærlighet noen gang treffer ditt hjerte i Jesu Kristi ømhet, ville du elske ham så mye at verden ville være død som din synd. Det er slik du vet at du har den hellige ånd. Ikke fordi du kunne skrike, rope, tale i tunger eller hva enn det er. Men når synden blir død, og du blir levende i Jesus Kristus, Guds kjærlighet, hvor rik, hvor ren, skjønner? Nå, her i Louisville, Kentucky, for ikke lenge siden, fortalte en forkynner om en ung dame. Hun hadde ventet litt lenge i livet med å gifte seg, et sted rundt 25-30 år gammel. Og hun var en fin, trofast, kristen jente. Og det var en bestemt mann i Louisville som ikke var det. Han hadde ikke levd et så godt liv. Han hadde flytt på danser og veikroer og så videre. Men en dag fant han tilgivelse for sin synd, og han ble en virkelig kristen, virkelig trofast kristen. Omtrent ett år senere ble han forelsket i denne unge damen, og den unge damen ble helt forelsket i ham, og de ble gift. Og etter at de hadde bodd sammen i rundt 2 år, sa de at denne unge damen sa til sin mann en dag, hun sa, «Kjære, jeg regner med at det er litt vanskelig for deg, som bare er en ny kristen», sa, «Jeg har vært kristen siden jeg var ei lita jente». Men for deg, en ung kristen som må motstå alle angrepene og prøvelsene som følger med det etter at du har syndet så lenge. Og han sa, vel, det er en kamp. Hun sa, jeg vil at du skal huske én ting, at hvis fienden forstyrrer deg et eller annet sted, og du faller og du går tilbake til synden, så hold deg ikke hjemmefra. Jeg vil at du skal komme hjem. Sa, du vil finne den samme kona hjemme som du giftet deg med, og sa, jeg vil hjelpe deg å be igjen, og be igjennom, og komme tilbake til Gud igjen. Så jeg vil ikke at du skal holde deg unna. Sa, hør her, jeg giftet meg ikke med deg på grunnlag av hva du var, men jeg giftet meg med deg fordi jeg elsket deg. Og hun sa, uansett hva du gjør, elsker jeg deg fremdeles. Jeg giftet meg med deg fordi jeg elsket deg. Og da mannen gikk på arbeid den dagen, fortalte han det igjen på stedet der han arbeidet. Han sa, nå, hvordan kunne en mann gjøre noe galt mot noe som det? Når en kvinne som elsker ham så mye, uansett hva han gjorde, var villig til å komme tilbake og ta ham tilbake og prøve på nytt, skjønner, det viser, nå, gang det med 1 milliard, og så får du en liten idé om hva Guds kjærlighet er, skjønner? Når et menneske blir glad i Jesus Kristus, blir verdens ting. Når du tenker på hva han gjorde for deg i lys av skriften, ikke i lys av en eller annen følelse, men i lys av faktaene, hva det er, så er det noe som skjer inni deg. Når den nye fødsel kommer, er synden død som midnatt. Når så lenge som det lyset er i deg, hvordan kan mørket skinne? Det kan ikke gjøre det. Det var det Gud gjorde mot en mann som stilte seg i gapet, som kunne ta løftet. Og Moses var et bilde på dette motbildet. Det var derfor Moses stilte seg i gapet for folket. Så forundrer jeg meg i denne tid over denne løsaktige, late, veike, laodikea-tidsalder som vi lever i. Vi vet alle sammen, og jeg har vært igjennom menighetstidene, at vi lever i den siste tidsalderen, laodikea-menighetstid. Og denne late, løsaktige, sorgløse bøkene, syndige, lystens tidsalder som vi lever i nå. Det er underlig at ikke Gud bare sier, gå til side, menighet. Jeg vil bare utrydde hele gruppen, skjønner? Hvilken tidsalder vi lever i. Og han vil gjøre det en av disse dager også. Vi vet det kommer. Det vil ikke bli vist noen skånsel, fordi han har allerede noen døde for de som ønsket å unnslippe. Men han vil ta de som var, eller de som har tatt imot Kristus og blitt kristne, de vil bli tatt bort fra vreden, fordi da kunne han ikke gjøre det. Det var ingen måte å gjøre dette på Moses tid. Nå, i åpenbaringsboken, når vi kommer til Laodikeas menighetstid, i åpenbaringen det tredje kapittelet, sier Bibelen at denne tidsalderen, Laodikeas tidsalder, var blind. Sa, fordi du er rik, du sier du er rik, og du har overflod, største kirkene, de fineste kledde menneskene, flottere enn det har vært i noen annen tidsalder. Fordi du sier, jeg har ikke behov for noe. Vet du ikke at du er fattig, elendig, ynkelig, naken, blind? Og vet ikke. Hvis en mann var i denne tilstand, og du kunne fortelle ham hans tilstand, så ville han prøve å hjelpe seg selv hvis han var ved sine fulle fem. Men når han er i tilstand, og du ikke kan fortelle ham noe annet, han tror ganske enkelt ikke at han er naken, han tror ikke at han er i den tilstand, og det viser at han er blind. Denne verdens Gud har forblindet øynene til de som nekter å tjene Kristus, og de har så blinde at de ikke kan se tegnet vi lever i, stunden, tiden vi lever i. Og husk, det har allerede vært en som har stilt seg i gapet, og ingen andre kan stå. Du må enten ta imot dette botemiddelet, ellers er du fortapt. Nå til oss. For å nærme oss nå det jeg ønsker å si, kunne vi stå, nå taler jeg til meg selv i dette. Kunne vi stå og se et menneske som er blind, fysisk blind, og vite at han går over en fjellskrent? Kunne vi med vårt sinnelag, som vi har denne morgenen, kunne vi stå og se en blind mann gå over en fjellskrent, blind, og ikke prøve å advare ham? Det ville vært så hjerteløst. Vi ville være så likegyldige i vårt hjerte. Kunne du forestille deg en person bli så likegyldig at han nesten kunne le og se en blind mann som ikke kan se og ikke kan hjelpe seg selv bevisst gå over en fjellskrent? Det ville være en grusom ting å ikke gjøre noe med det. Vel, til mine brødre verden over, jeg ønsker å komme med denne bekjennelsen. Jeg sier det ydmykt at det var omtrent det jeg gjorde, eller var i ferd med å gjøre. Jeg hadde forkynt i årevis, og jeg ble en gammel mann og en gammel veteranpredikant, og hadde massevis av harde kamper, og kanskje jeg er full av arr, helt oppkuttet på innsiden av kampene. Fordi min lodd, som Herren ga meg, var ikke i bakgrunnen for å kysse babyen og vie de unge og begrave de gamle. Men det var å holde et tveget sverd i frontlinjen mot angrepene fra hedenskap og demonologi og om mørkets krefter og bekjempe det med Guds ord, inntil jeg så fienden beseiret. Jeg har blitt såret dypt mange ganger. Men da jeg kom med budskap i denne tiden, og har sagt til menigheten de tingene som jeg skal si, og jeg forutsa for mange år siden, da den hellige ånd kalte meg til dette arbeidet, og det er ikke en person som lever på jorden i dag som kan si at Herren noen gang lot meg fortelle dere noe i hans navn, som ikke skjedde helt nøyaktig slik det skulle skje. Hvordan han sendte meg ut først, og den første gaven, og den andre gaven, og de tingene som har blitt sagt og gjort verden over, og bokstavlig talt millioner har kommet til Kristus. Og titusenvis av predikanter ble inspirert, som startet en vekkelse som feier over hele jordens overflate i dag. Pentecostals var den som fikk min message, de er den som fikk grunn. Og siden det var pinsevennene som tok imot budskapet mitt, var det de som vant terreng. Pinsemenigheten kan vise til flere omvendelser i den lille gruppen av pinsevenner enn alle de andre menighetene til sammen. Det er statistikk. Hvorfor? Fordi de tok imot sannheten og tok imot vekkelsen. Og nå, etter at denne store tiden av helbredelse av de syke kom, utdrivelse av onde ånder, oppreisning av de døde, som vi alle har vært vitne til, og det samme har mange leger og store menn på jorden. Og Herren Jesu til synekomst iblant oss, som i bildet der som dere ser på veggen, antar jeg, hvor enn det er av Herrens engel, og hvordan forskere har sikret seg opphavsretten til det, og det er kjent faktum verden over, å se alle de tingene som han gjorde finne sted hver gang. Så, som ildstøtten som gikk med Israel gjennom ørkenen på Moses tid, slik som Moses ble kalt Herrens tjener, og han fulgte en ildstøtt om natten og en sky om dagen. Og da Jesus var på jorden, sa han at han var den Gud. Han sa, før Abraham var, er jeg, og jeg er, var ildstøtten som var i den brennende busken, som talte til Moses i fordums tid. Jeg tror det er korrekt, broder Veil. Så sa han, jeg kommer fra Gud, og jeg går til Gud. Og da han ble korsfestet, døde og stod opp, og steg opp til det høye, og la sitt legeme ned på det evige Guds store alter. For alltid å være til stede der for å handle i vårt sted, og vite at han hadde betalt vår syndeskyld, og så vendte han tilbake til jorden igjen i form av en mektig ildstøtte. Paulus på veien, før han ble kalt Paulus, ble han kalt Saulus fra Tarsus. Og på veien ned til Damaskus for å arrestere noen mennesker som lagde for mye bråk og ropte og forkynte at et evangelium som var i motsetning til deres kirketradisjoner. På vei ned en dag omtrent på denne tiden av dagen ble han slått ned av et stort lys. Og dette store lyset, siden han var jøde og visste at ildstøtten hadde ledet Israels barn, og her var den foran ham, ropte han ut, Herre! Hvis du legger merke til i oversettelsen av både King James og din standard og alle, så er det stor bokstav H-E-R-R-E. Og hvem som helst som kjenner sin bibel vet at når det er stor bokstav H-E-R-R-E, er det Elohim, den ene som er tilstrekkelig i alt og som skapte himmelen og jorden, i 1. Mosebok 1.1. Stor bokstav Herre. Nå, Paulus ville ikke kalt et synsbedrag. Han ville ikke ha kalt et eller annet som han ikke kjente til, fordi han var en utdannet mann i skriftene, vokste opp under Gamaliel, den store læreren på den tiden, og han ville ikke ha kalt det Herre hvis han ikke var overbevist om at det var Jehova. Han sa, Herre, hvem er du? Hør på røsten som kom tilbake. Jeg er Jesus, den samme i går, i dag og for evig. Så jeg tenker midt i alt dette før vi går videre, både her og verden over, at folket som vil høre på og høre nå, kan vite at det er stadfestet ved enhver handling, at det er Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Utførte akkurat de samme tingene som han gjorde, helbredet de syke, kjente sinnes tanker, for det avslørte ting som ville skje, og hver gang fullkomment gjennom disse årene. Jeg er 54 år gammel og har sett visjonen siden jeg var rundt 18 måneder gammel, og ikke én gang, men hver gang har det vært sannheten. Skjønner? Vel, det må være Gud. Og da tenker jeg at, hvorfor er folk så blinde at de ikke kan se det? Og stadig når jeg taler til våre kvinner om å klippe håret kort, og forkynnerne skjeller meg ut på grunn av det, og om at de kler seg i umoralske klær og disse shortsene, og viser seg fram på den måten, og fortsetter på denne onde veien. om våre menn og det de gjorde, røyker og tar seg selskapsdrinker og alt mulig, og fremdeles kaller seg kristne og tar nadvær ved bordet fordi de tilhører en organisasjon. Oh, det var ganske enkelt. De mente jeg hadde spottet Gud, og ble kvinnene bedre, de ble verre over hele nasjonen. Så jeg, som er så nervøs, jeg sier dette i all stillhet, kanskje nevrotisk type som jeg er, og vite at jeg var utilstrekkelig i begynnelsen for jobben, som mange har hevdet, men det måtte gjøres, det var vanskelig. Men jeg tenkte, Gud, hvorfor kalte du ikke noen som kunne ha gjort det? Og jeg er lei meg, men jeg mislyktes. Folket vil rett og slett ikke høre på meg, og jeg har mislykkes i å gjøre det jeg skulle ha gjort et sted, for de vil ikke høre. Moren min, som nylig gikk over i herligheten for omtrent, litt over et år siden, min mor, hennes far var en jeger, og jeg tror jeg fikk alt det som kom fra ham i så måte, for jeg elsker skogen. Og jeg tenkte, hvis dette folket som kaller seg kristne, hvis de ikke vil høre på budskapet som jeg forkynner, så la dem være i fred. Jeg vil bare slutte med det, alt sammen, jeg vil dra opp i fjellet. Og jeg kjenner en venn som mange av dere her husker at jeg forutsatt tiden rett fra denne plattformen her omtrent 6 måneder før det skjedde, hvordan jeg ville dra til et sted. Og det ville være et dyr som så ut som en hjort som med takkede horn, og hvordan det ville være 42 tommer, og hvordan det ville være en 7-fots grizzlybjørn med sølvfarget haletipp. Dere har det på lydbånd. Jeg antar at dere husker den gangen alle sammen. Vel, det ligger på rommet mitt der oppe nå, for å vise at det er sannheten. Nå, det var slike ting som det, fordi det var rett før min mors bortgang, og han ønsket å berolige meg før det store sjokket, for han visste han kom til å ta henne. Nå, jeg møtte en mann som var en kristen, og han har et stort landområde rett under Alaska, og jeg hadde bestemt meg at siden jeg hadde reist herifra og dratt vestover, at jeg ville ta med min kone og liksom lokke henne inn i noe. Jeg ville få henne opp dit, og jeg ville bli en guide. Og så dersom Gud ville at jeg skulle gjøre det, jeg ville la håret mitt vokse ut, og jeg ville skjegget mitt, og jeg ville dra tilbake dit og være en guide. Det var bare 2 eller 3 indianere som levde avsides i det området der. Jeg ville bare være en guide, og jeg ville hjelpe bud. Og hvis Herren ønsket at jeg skulle gjøre noe, så ville jeg si, ja vel Herre, han ville gi meg en visjon, da ville jeg dra ut. Jeg sier at folk, jeg har aldri ansett meg selv, alle vet det, men folk har sagt, broder Branham, Herren kalte deg til å være hans profet. Vel, jeg har aldri sett på meg selv som det, men jeg begynte å komme til det punktet at jeg nesten var klar for å gjøre det, til å tenke, vel, kanskje jeg er det, hvis jeg er det, vil jeg leve avsides i villmarken. Og hvis jeg lever i villmarken, så vil jeg være hans profet, ser dere, og så hvis han ønsker å sende meg et eller annet sted, og når han ikke bruker meg, så vil jeg uten tvil fange noen fine fisker og gjøre noen ting. For det var en litt egoistisk innstilling, ser dere, fordi jeg ønsket å gjøre det. Vel, det er ikke nøyaktig slik det bør gjøres, men jeg hadde nå bestemt meg for at jeg ville gjøre det. Og nå rett før de 7 menighetstider ble talt, slik de er tegnet ut der, det er mange her i dag som var her da, og vet hvordan Herren velsignet det, og at veggen bak der reflekterte det, bare for hvor mange er her nå som var her da han kom. Det avgjør saken. Og så husker jeg broder Jackson. Han er vanligvis med oss. Broder Junior Jackson, metodisten, som er en metodistforkynner. Ja, her sitter han her borte nå. Og han kom til meg med en drøm. Og så kom noen flere brødre med lignende drømmer. Nå, Herren har vært virkelig god mot meg. Og jeg har aldri, og dere er vitne denne morgenen, har jeg noen gang fortalt dere en feil tydning av en drøm. Nei, sør, fordi Herren, jeg vil ikke si det før jeg ser den på nytt og vet hva han sier om den, deretter forteller jeg dere det. Og så sa han at jeg hadde et møte nede i menigheten hans, og han, av en eller annen grunn, var han veldig nervøs den kvelden. og han løp ut av menighetslokalet og kom rundt den andre veien og møtte meg ved bilen. Mens folk gikk forbi, sa, jeg ønsker å fortelle deg noe. Og han fortalte meg at han hadde drømt en drøm at et sted her oppe som indianer var et langt, stort, gresskledd fjell, og vannet hadde vasket av jorden fra toppen, og det kom fram stein som en naken topp på fjellet. Og så i denne steinen var det en underlig skrift, og sa at jeg sto der med alle brødrene fra menigheten her og tydet denne skriften. Og da det kom til denne tiden da jeg hadde fått tydet alt sammen, da på en eller annen måte, hvis jeg forstår drømmen rett, fikk jeg tak i noe som lignet et brekkjern, eller et slags vinkeljern, eller noe slikt, eller ikke et vinkeljern, jeg mente et brekkjern eller noe, og bare kuttet av toppen av fjellet og løftet den opp. Og på innsiden av den var det hvit stein, noe lignende granitt, eller noe i lignende, noe hvit stein som ikke var skrevet på. Og jeg sa til brødrene, bli her og se inn på dette. Og jeg, mens alle sammen kikket, smøg jeg meg vekk fra dem og begynte å gå mot vest. Og broder Jackson sa han så at jeg gikk over en ås, og så en ås til, ble mindre og mindre på vei mot vest. Dere husker det. Vel, tydningen av det ble selvfølgelig gitt her i menigheten før det skjedde. For tiden er nå, tror jeg, for den fulle åpenbaringen gjennom tidsalderen til Luther, Wesley og John Smith, Alexander Campbell og forskjellige som har forkynt fra Bibelen. Og så gikk vi over i Bibelen og viste at det ville være en syvende engels budskap. Og ved hørelsen av den syvende engels budskap ville alle Guds mysterier bli kjent, deretter kommer det syv mystiske tordener. Hvis det er endetiden som vi lever i, hvor vi har kommet opp gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, og har hatt tegn, under og alle ulike ting, og gavene har vendt tilbake til menigheten, slik som guddommelig helbredelse og profeti og tungetale og tydninger. Og selv om det har blitt fremstilt på en fryktelig feil måte, tar det likevel ikke bort at det er noe som er ekte. Det finnes en som er sann, som er virkelig ekte, en tungetallegave, som alltid skal være i menigheten. Vi har mange etterligninger. Vi har folk som står opp og prøver å oppføre seg som kristne, og livene deres samstemmer ikke. Derfor er det noe galt. Jesus sa, på deres frukter skal dere kjenne dem. Skjønner? Det er slik du kjenner en kristen, ved måten han lever på. Hopp aldri høyere enn du lever. Så bare, men i det. Men det er en djevel som lager et fugleskremsel for å holde de virkelig ekte troende borte fra det som er ekte i det. Men Gud, hjelp oss til å adskille oss og være i stand til å skille mellom rett og galt. Og ordet vil alltid sette det på plass. Nå ser vi i dette at jeg fortalte dere om tydningen på klippen, og klippen er Kristus, det var i broderens drøm, og det er Bibelen. Og i alle disse årene har Bibelen blitt tydet inntil vi helt og holdent har gitt den en geistlig tolkning. Og den siste gaven som ble lagt til i Laodikea-tidsalder, som er den syvende engels tid til å tale i Laodikea-tidsalder på den tiden, ville det være en mengde ting som var utlagt feil ned gjennom tidsalderene. Slik Luther forkynte rettferdiggjørelse, men han lot det løpe galt av sted fordi han ikke levde lenge nok, og så organiserte de kirken, Luther organiserte den aldri, etter Luther. Og så kom Wesley frem, og etter Wesley fikk de den wesleyanske kirke, og så etter det kom John Smith, baptisten, og deretter Alexander Campbell, og så videre. Men mennene, reformatorene, levde ikke lenge nok til å knytte alt sammen, og derfor ble det mange løse ender tilbake, slik. Og så da de gjorde det, for eksempel på vanndåpen som John Smith førte tilbake, vanndåpen i neddykking, men brukte en titel om mange av de tingene som var etterlatt løse. Og så når vi kommer ned til enden, skal det siste budskapet få alt dette på plass, for å bringe disse tingene til en tro, en Herre, en dåp. Skjønner? Og nå, etter at Bibelen hadde betydet fullstendig, så legg merke til at det åpnet opp toppen av den pyramidelignende klippen. Ikke pyramidelære nå, ikke det for jeg, men som lærer den pyramidedoktrinen. Jeg antar at de vet hva de snakker om. Jeg vet ingenting om det. Men i alle fall hadde den en form som en pyramide. Men toppstenen på pyramiden ble aldri satt på. Jeg har vært i Kairo og i Egypt, og toppsteinen kom aldri, fordi det var en hjørnestein, det var en toppstein. I menigheten var den hjørnesteinen. I den fulle menigheten var den toppsteinen. Så den kom aldri, den ble forkastet, Kristus. Og den vil komme, og jeg tror at når den kommer, vil menigheten formes inn i en stilling fra rettferdiggjørelse under Luther, helliggjørelse under Wesley, og pinsebudskapet vil bringe menigheten til et slik mindretall, og en tjeneste vil være blant de menneskene inntil det vil være nøyaktig den samme tjenesten som Jesus Kristus hadde. Det vil bringe Jesus og rykke det hele bort. Alle de ærlige og sanne lutheranerne, presbyterianerne, baptistene og metodistene og verden som er født av Guds ånd, vil bli rykket bort med Jesus Kristus når han kommer. Jeg tror det. Jeg er uenig med noen av våre pinsebrødre som tror at den lille levningen av menigheten er de som vil bli rykket bort i denne siste tidsalder. Jeg er uenig der, fordi Gud, hvordan kunne en mann, og hvordan kunne Gud, hvis vi ville si, hvordan kunne han? Han kan gjøre det han ønsker å gjøre dere. Men Gud som lovet Luther og underrettferdiggjørelsen, det var alt de kjente til, skjønner? Han lovet å hente menigheten, og han, jeg kan, tror ved Guds nåde og ved skriftene som støtter det. For han kom ikke i den første vakt, og de sovnet, og den andre vakt videre nedover. I den syvende vakt kommer han, og det var den syvende menighetstid, ved den syvende engels budskap, skjønner? Og da han kom, sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine, skjønner? Presbyterianere, lutheranere, baptister, hver den som er født av Guds ånd, vil gå inn i bortrykkelsen. Jeg tror at bruden vil bli kalt ut i løpet av den tiden. Jeg tror det vil bli noen i den siste tid som ikke vil smake døden, men vil bli forvandlet i ett nu på et øyeblikk. Nå, men om dere la merke til broder Jacksons drøm, så var det ingen skrift på denne klippen på innsiden. Det var derfor jeg dro vestover. Nå, slik det skjedde, og jeg fortalte dere at jeg en dag ville fortelle dere hva det betydde. Jeg dro vestover på grunn av det. Jeg fortalte dere visjonen som folket, både på lydbånd og til stede denne morgenen, vil kjenne igjen i, mine herrer, hvilken tid er det? Og enhver av dere lydbåndbrødre som ikke har det i budskapet og ønsker å følge dette, hør, mine herrer, hvilken tid er det? Før, uker og måneder før det skjedde, så jeg visjonen om at jeg var i Tucson, nord for Tucson, det er øst for Flagstaff, nord for Tucson. Og plukket opp borrer fra buksebeinet mitt, og det kom en stor eksplosjon som faktisk ville ryste landet, så det ut som. Hvor mange av dere husker det? Det er riktig, som ville ryste landet. Vel, det ser ut som i hvert fall en mann er til stede denne morgenen, som sto der da det skjedde. Det rystet faktisk klippene ned fra fjellet. Og nå vi finner ut at i løpet av den tiden så jeg syv engler i form av en pyramide som for ned og plukket meg opp, og jeg ble ført østover for å åpne de syv seil for Gud. Hvis dere ikke har dem, om Jesus drøyer, og jeg... Mine oldebarn, lille Pauls barn, vil det fremdeles være den levende Guds evige sannhet? Nå, det var for å finne ut hva som var forseglet på innsiden av dette fjellet, som ikke var skrevet. Det måtte tydes. Og da jeg kom tilbake, åpnet den første engelen på den første kvelden seilet. Helt motsatt av alt vi noen ganger har hørt i vårt liv. Og alle syv kom ut på den samme måte. Dere vet det. Dere var til stede her da det skjedde, mange av dere. Vel, jeg visste ikke på det tidspunktet, men broder Fred Softman, jeg vet han er her, og jeg er ganske sikker på at broder Norman er her. Jeg var oppe, jeg måtte dra til Houston for å få reddet den lille gutten fra den elektriske stol. Og så dro jeg tilbake, og jeg dro på jakt der oppe med brødrene. Og den morgenen sto jeg der og plukket krokfrø, eller det de kaller geithoder der, borrer bort fra buksebeinet mitt. Og eksplosjonen gjorde nøyaktig det den sa. Er det riktig, broder Fred? Og jeg må ha hoppet langt over bakken, og rett over meg var Herrens engler som sendte budskap tilbake, for at jeg kunne komme hit for å bryte disse seilene. Hvorfor her? Hvorfor i tabernaklet? Hvorfor gjorde jeg det ikke der? Fordi jeg hadde gitt et løfte til menigheten min og til Gud, og et hvert nytt budskap ville komme fra dette tabernaklet spilt inn herfra, og han hjalp meg til å holde mitt ord og være her for å gjøre det, og så vendte jeg øyeblikkelig tilbake igjen. Og nå, jeg visste ikke på det tidspunktet at de tok bilder av det. Vitenskapsmenn gjorde det, i det englene steg ned fra himmelen for å bringe budskapet. Og dere husker jeg sa den ene på høyre side i konstellasjonen hadde liksom sitt bryst og sine vinger bakover. Husker dere jeg sa det, alle sammen? Og hvordan jeg studerte ham. Han var veldig særegen i forhold til de andre. Og jeg visste ikke at de tok bilde av det, for jeg skyndte meg øyeblikkelig østover, og da jeg dro tilbake til Tucson, så var det i alle avisene der at det hadde blitt sett nesten over hele landet, eller helt inn i Mexico, og alle de vestlige statene. Og jeg tror det sto i Courier, det sto i Associations Press. Hvor mange så en mystisk sky på himmelen? Dere ser henne, og nå har Life-magasin tatt det med, og jeg har artiklen om det her denne morgenen i Life-magasinet her for å vise frem. Nå, her er det, på samme tid jeg var der. Ser dere skyens pyramide? Jeg stod rett under denne. Og der ser dere den særegne englen på høyre side, ser dere dens spisse vinge, helt nøyaktig det som var sagt. Og her kan den ses fra Mexico og forskjellige steder fra der de tok bildet. Nå, denne vitenskapsmannen her prøver å få all informasjon om bildet som han kan, om folk som har bildet, han undersøker det. Nå, han sier her at det er umulig at det kunne være en sky, fordi fuktigheten ikke går over rundt, jeg vil si rundt 6 eller 8 miles høyt, et sted rundt der. Når vi reiser over havet, flyr vi vanligvis 19.000 fot, og vi er over stormene da. Men denne skyen er ifølge denne artiklen her til denne vitenskapsmannen 26 miles høyt. Det er mangfoldige miles over fuktighet. Og han sa, undersøkte området, og nå, dere vet at jeg, hvor mange husker at jeg fortalte dere, det hørtes ut som når et fly bryter lydmuren, husker dere? Men det var ingen fly i området, Blad sier det, de har undersøkt det, det var ingen fly der oppe. Og dessuten kunne det ikke, tåken bak et fly er ikke annet enn fragmentert luft, fuktighet, fordi det suges gjennom denne enheten som et jetfly i det trekker seg selv, splitter det opp fuktighet i luften. Det kan ikke bli kvitt den så lenge det er et jetfly, fordi det er det som driver det fram, og det er fuktigheten som farer ut fra det. Men her er det milevis over der det kunne være fuktighet, og ingen fly i området, og det kunne ikke være fuktighet der oppe, og svevde der oppe den dagen. Den er 30 miles bred, 26 miles høy. Skjønner dere? Akkurat det samme som det bildet der, da jeg fortalte dere at Herrens engel så ut som en ildstøtte for mange år siden, før det noen gang ble tatt. Gud får vitenskapen til å erkjenne at det er sannheten. Og her om profetien som blir gitt, Gud får vitenskapen til å bevitne at det er sannheten. Hvor står vi nå? Jeg ønsker å beholde dette, for det kan hende jeg snakker til en venn av meg som er til stede denne morgenen om å skrive de syv seil. Han vil kanskje ønske å bruke dette til det. Og så får du et eksemplar av det. Ja, hvis du får tak i et, ta vare på det som referanse. Skjønner? Da, han ønsker å finne det ut. Men hva ville det nytte å fortelle ham det? Han ville bare le, sier dere. Han ville bare le. Så kast ikke ut perlene våre på den måten. Men vi vet, menigheten vet, og Gud vet at det er sannheten. Og så, mens jeg ba over dette emnet og undret på hva som ville skje med meg, og vet dere hvor jeg var hen? Nord for Tucson, øst for Flagstaff, helt nøyaktig i posisjon. Der jeg fortalte dere, månedsvis før det skjedde, at jeg ville stå. Og nøyaktig i henhold til denne avisen her, og til aviser og dette magasinet, og vårt eget vitnesbyrd, nøyaktig hvor det fant sted. Gud er fullkommen, og kan ikke lyve, og det vil finne sted. Husker dere på lydbåndet, mine herrer, hvilken tid er det? Jeg vil sitere det igjen. Husk, noe er i ferd med å skje. Noe viktig, og nå har det fått hele landet til å bevitne det. Hver eneste avis fra Association Press og et av våre ledende magasiner og alt annet vitnet om ham, og det er ikke helt over enda. Men hvilket privilegiert folk, et privilegiert folk som er kristne, å vite at i denne mørke tid, når det ikke er noe håp ifølge vitenskapen, og atombomben venter på oss, og intet håp i organisasjonene våre, når de enn kommer sammen, forener de seg med dyrets merke. Og når alt vårt håp i denne retningen er ute, i økonomien vår, i vårt kristne fellesskap, blant organisasjonene, det er på vei mot katolisme, som vil være et dyrets merke i kirkeforbundet. Men, og de som elsker Gud og ser etter en realitet, at selve den Gud som ga løftet i Bibelen, legger det rett frem for oss, og for menigheten og folk og vitenskapen og magasiner og alt til å erkjenne at han fremdeles er Gud og kan oppfylle løftene. Hvilken tid! Så i Sabino Canyon den morgenen, da jeg ba og undret på hva som ville skje, og holdt hendene mine ut til Gud, oppe på toppen av det fjellet, da kom sverdet ned i hendene mine, med et perlehåndtak og dets beskyttelse over det, og et langt blad omtrent 3 fot langt, og glinset som et blankt metall, eller som krom, skarpt som barberblad. Jeg visste ikke hva det var. Jeg sa, jeg er redd for disse tingene. Og akkurat da talte en røst som rystet dalen, sa, dette er Herrens sverd. Og Herrens sverd er Herrens ord, for Guds ord er skarpere enn et tveget sverd. Kom så tilbake til det da. På den tiden var det en tapper liten broder her i menigheten, og han var en soldat og ble skutt helt i filler i hæren nesten, og lå for døden, og sa han ville, de legene trodde ikke han ville overleve, og var ikke engang noe vits å prøve noe mer. Han var kommet for langt. Hovednerven i benet var knust. Den lille armen hans var nesten skutt helt bort. Et ben var borte nesten. Men Gud så i nåde, frelste ham og helbredet ham en dag. Han, broder Roy Robertson, var til stede da bildet ble tatt der i Houston. Hvordan hans kone ble fortalt ved en visjon hva hun hadde gjort i løpet av dagen, og hvordan hun hadde et problem og at det ville bli helbredet. Og dette førte til at han ble en troende. Men han, som var en militærmann, var liksom litt, jeg håper det, han tilgir meg for at jeg sier dette, kom fra det røffe, veldig patentlige og ga ordrer i hæren, som en militær befal, måtte han brøle ut og gjør det, skjønner? Likevel trodde han, men stadig kom han til menigheten og så det overnaturlige. Han sa, jeg tror det, men det er for noen andre. En natt vekket Herren han opp, en morgen. Vi satt, han og jeg, i Jerusalem ved Herrens nattverdsbord, så det ut som. Og jeg snakket, han kunne ikke forstå det, og broder Roy, som sitter her og ser på meg akkurat nå, og han så det. Og han ringte meg i Houston, eller ute i Arizona, eller sendte meg et brev, og jeg ringte ham tilbake. Han sa, du satt der, broder Branham, og jeg så den store lysstøtten komme inn og ta deg og tok deg bort fra Herrens bord, og du dro vestover. For han satt på østsiden og så at jeg dro vestover, og dette lyset kom inn og tok meg ut. Sa det var en morgen, akkurat som en visjon. Reiste seg opp i sengen omtrent klokken 3 eller 4 om morgenen, noe rundt der, og så dette hende, og sa at han ropte. Det virket som om det var i dagevis. Broder Bill, kom tilbake! Og Roy og jeg har vært ekte brødre. Vi bor sammen og jakter sammen, og vi er bare brødre. Og han ropte etter meg, til han ble hes i halsen. Kom tilbake, bring ham tilbake, bring ham tilbake, og gråt. Han sa jeg, her kom ildstøtten tilbake, eller en sky kom tilbake, og han satte meg øverst ved bordet, og jeg hadde blitt forandret. Det var et mysterium for broder Roy, at jeg var forandret, så annerledes ut. Jeg la dette her oppe fordi det var noe jeg ville huske, var forandret, da jeg ga ham tydningen av det. Det var rett før jeg kom tilbake for de 7 seil. Da jeg kom tilbake for de 7 seil, så en morgen fikk han tak i Billy, og han ønsket å snakke med meg, og jeg var opptatt i bønn for de 7 seil, og så fortalte han meg om det skjedde igjen, og gjentok det igjen. Broder Roy, hvis jeg misforstår dette, så gjør meg oppmerksom på det. Og han sa han sto opp igjen på morgenen, ja, han tar tidlig igjen på morgenen, og han kikket ut i rommet, og han så dette store lyset, eller en sky oppe på et fjell. Han spurte meg for ikke lenge siden, var det noe med en sky som var på et fjell? Og jeg sa, i Bibelen? Og jeg sa, ja, da Peter, Jakob og Johannes ble tatt med opp, og skyen overskygget Herren Jesus, og Gud talte, sa, dette er min elskede sønn. Jeg talte over det her for ikke lenge siden, et lite budskap, lydbåndbrødrene forstår det kanskje. Hør dere ham. Jeg regner med at dere kanskje har det på lydbånd. Jeg er sikker på det. Og han sa at han gikk opp på fjellet, og da han gjorde det, sto jeg der, og en røst kom fra skyen. Var det ikke slik, broder Roy? Og sa han noe slik, dette er min tjener. Og jeg har kalt ham til å være en profet for tidsalderen, for å lede folk akkurat som Moses gjorde, og han har gitt autoritet, han kunne tale til eksistens. Eller noe lignende slik Moses gjorde, som å tale frem fluene, og vi vet om ekornene og så videre, og ting som allerede har funnet sted. Lille Hattie Wright bak der, jeg regner med at dere vet hva som skjedde i huset hennes, og han fortalte ham at jeg hadde gjort det Moses hadde gjort. Og så fortalte han meg det, på vei hjem fra en tur, og i mitt sinn hadde jeg bestemt meg for å dra opp til Boots, fordi han var i en dårlig forfatning der oppe, jegeren, før vi drar herfra. Jeg kan ta med dette, og vi skal skynde oss. Jeg drømte en underlig drøm, en rar drøm, og jeg håper når svogeren min får tak i dette, at det ikke sårer følelsen hans. Og jeg håper jeg ikke sårer min kone som er til stede her nå, men hun kjenner til det. For flere måneder siden, rett ved vel, det var rundt oktober eller november, at jeg drømte at jeg er streifet omkring i mørket. Og jeg hadde ikke noe sted å dra, og ingen brydde seg om meg. Og jeg hadde blitt en uteligger, bare en uteligger. Og jeg var kald, og fra avstand så jeg ild. Og da jeg kom bort dit, var det en byavfallsplass. Og de hadde grøfter, og ilden var i disse grøftene. Og mellom grøftene var flater der uteliggerne kunne sove for å holde varmen, unngå å fryse mellom disse ildene i en kald vinternatt. Og jeg var kald, og jeg gikk bort til denne ilden for å varme meg, og det lå fullt av uteliggere der. Og de var, jeg så ingen av dem, men alle sammen hadde liksom en bås eller steder hvor soveplassen deres var. Og jeg så svogeren min, Fletcher Broy. Og Fletcher, som jeg husker ham, han var en god gutt, men dette kan være en lærepenge for de unge. Jeg husker for et par år siden en kjekk ung mann som het James Fletcher Broy, og han kom sammen med den gale typen folk, og han tok sin første drink. Jeg husker at han ropte på meg bak gardinen hjemme, og hans far, som har reist hjem til herligheten for mange år siden, var der ute og klimret på en gitar På en høy langt herfra sto et eldgammelt kors. Og Fletcher ropte på meg igjen og sa, «Broder Bill, be for meg! Hør på det stykket som pappa spiller, og jeg har drukket i dag!» Jeg sa, «Fletcher, rundt 18 år gammel gutt, jeg sa, ikke gå den veien!» Men han hørte ikke, han fortsatte videre. Han ble fullstendig en alkoholiker, og hans kone forlot ham, barna hans, og han er akkurat i denne stund, og Gud vet at jeg elsker ham. Jeg gikk for å be for ham, bare en uteligger. Jeg gikk for å be for ham her for ikke lenge siden. Han ble såret mens jeg var her med de syv seil. Jeg sa, «Fletch, jeg har noen dresser der oppe som jeg gjerne vil gi deg.» Han sa, «Ikke gjør det, broder Bill.» Og jeg visste at han ikke hadde noen klær. Og jeg sa, «Hvorfor tar du ikke imot klærne?» Han sa, «Ha!» Og han kikket opp på meg. «Ser du, du vet hva jeg ville gjøre med dem. Pantsette dem og drikke meg full.» Og jeg sa, «Jeg vil gi deg litt penger, Fletch.» Han sa, «Nei, ikke gjør det, broder Bill. Jeg vil ikke at du skal gjøre det.» Han er en ekte kar i bunn og grunn, men han har blitt en alkoholiker og en uteligger. Og hans kone har valgt den gale veien, og bare alt mulig har skjedd med den stakkars karen. Og da jeg våknet, sa Fletch til meg, han sa i drømmen, han sa, «Billy, jeg vil skaffe deg en plass, broder Bill. Du ga mat til barna mine da de var sultne, og sa, du var en pappa for dem. Nå vil jeg finne en plass der til deg, her så du kan holde varmen.» Og vi gikk rundt på uteliggernes plasser og kom til slutt til et sted han sa, «Jeg vil sette meg ned her.» Og jeg sa, «Jeg vil gå opp hit og se om jeg kan finne en plass.» Og jeg gikk bort og kikket ut i den mørke, kalde natten, og jeg tenkte, «Tenk på det! En gang lot Gud den allmektige meg lede hans menighet. En gang lot han meg forkynne hans evangelium og se sjeler bli frelst. Menn og kvinner kom fra hele verden for å snakke med meg i noen få minutter. Og her er jeg nå, en uteligger, og ingen vil ha meg. Og jeg er kald. Hva skal jeg gjøre?» Så våknet jeg. Jeg fortalte det til min kone, jeg sa, «Kanskje det betyr at Fletch er i nød.» Så vi skyndte oss for å se om vi kunne finne ham. Og broren hans fant ham. Han bodde der ute med Whiteners. Der ute der de har handlet med hester og slikt, sov i et hjørne av en låve eller noe. Og jeg gikk videre, jeg tenkte, «Vel, må bare la det gå.» Så jeg kom tilbake fra Kanada nå med Fred og dem her om dagen. Og i mitt sinn hadde jeg bestemt meg, hvis disse menneskene ikke ønsker å høre budskapet mitt, ja vel, så trenger jeg de ikke det. Jeg har forkynt i omtrent 35 år nå, og de siste 15-18 årene har jeg ikke gjort annet enn bare for Herren. Jeg har forsøkt å leve så nær ham og ikke si et ord før han fortalte meg det først og alt. Folk sier, «Nå, hvis broder Branham sier til deg at han kommer, husk, se frem til et møte, for han kommer i Herrens navn. Han gjør ikke noe før Herren sier.» Det er riktig. Jeg ventet inntil han fortalte meg det. Jeg foretok meg ikke noe før han fortalte meg det. Og så ble han så. I de siste månedene har han ikke fortalt meg noe om steder jeg skal dra. Så kom jeg ned fra Kanada, og Fred fortalte meg, eller broder Roy fortalte meg drømmen sin, mens han og jeg og broder Banks kjørte sammen rett før vi skiltes. Og neste dag kom vi ned til broder Freds, og sønnen hans Lynn var ikke hjemme, så han kunne ikke komme med oss. Han og hans kone måtte vente. Han hentet sin kone der ved Rosewood, eller Melrose, Saskatchewan. Og Billy og jeg kjørte videre i broder Freds lastebil. Den natten reiste vi mesteparten av natten, og neste dag, og så neste morgen hadde vi reist fra Helena, Montana, og fortsatte videre mot grensen. Og jeg kan være oppe til omtrent klokken 9, og så blir jeg søvnig. Jeg må sove. Og Billy, han vil gjerne sove til klokken 10 neste dag når dagslyset kommer, så det gjør det ganske greit for oss å reise. Og så jeg sto opp rundt klokken 4 og begynte å kjøre, og Billy sov. Vi kom inn til et sted, og jeg tenkte i mitt sinn, «Vet du hva? En av disse dager, så snart jeg kan få kona opp dit, og jeg vil ikke fortelle henne hva jeg skal gjøre. Men jeg drar opp dit, og så vil jeg fortelle henne. Jeg elsker dette stedet så høyt, vi trenger ikke dra noe annet sted. La oss bare bli her, og det er utenfor sivilisasjonen. 1100 miles fra alle steder, skjønner?» Langt ut i villmarken, jeg tenkte, «Du, verden, vil ikke det være fint? Jeg trenger ikke å få meg en hårklipp, og jeg trenger ikke pynte meg, og jeg vil bare bli en ekte fjellmann, det jeg alltid har ønsket å være.» Og jeg sa, «Jeg har noen geværer som noen har gitt meg, og jeg vil bli en guide du aldri har sett baken til. Jeg vil simpelthen elske det. Så hvis Herren sier at jeg skal dra ned og fortelle noen noe, vil jeg løpe ut og fortelle dem og komme tilbake igjen. Og jeg vil hjelpe Gud, og vi vil få et virkelig sted her. Jeg tenkte på det. Vi gikk inn på en restaurant for å spise et lite sted oppe i fjellet, cirka klokken 7. Det begynte å bli litt sent, så jeg vekket Billy. Vi var tomt for bensin, så måtte få tak i litt bensin, og gikk inn på dette lille stedet, denne lille restauranten. Og mens vi var der, kom en mann over gaten, kanskje litt grann eldre enn jeg, men han så ut som en mann for meg. Han hadde på seg arbeidsklær, arbeidsjakke, ridestøvler, en svart hatt, skinnskjegg nedover ansiktet slik som dette, snøhvitt. Håret hans hang ned bakfra hatten. Jeg tenkte, det ser ut som en mann. Ikke en veik, doven med en sigar i munnen omtrent så lang, og sitter med shorts på seg ved en uteplass eller svømmebasseng. En kulemaget østlending, liksom. Unnskyld det uttrykket. Men i alle fall, karen så ut som en mann for meg, robust, røff. Så ut som han bodde der Gud skapte mennesket for å bo, og jeg beundret ham. Han kom inn på restauranten og bestilte noen pannekaker. Det var omtrent 15-20 mennesker der. Han måtte nyse, og dere vet hvordan noen mennesker... Unnskyld meg. Men han nøs et kraftig, stort, sunt skogsnys. Hatsjo! Det store, det så ut som vinduene ville eksplodere da han gjorde det. Våget ingen å si noe. Nei, sir. Jeg sa, Billy, der er en mann etter mitt eget hjerte. Han sa, å, pappa, du ønsker vel ikke å bli som... Jo, visst, det er meg i fremtiden, skjønner. Jeg sa, det er meg. Og jeg satt der en liten stund, og Billy kikket opp på meg og fortsatte å spise pannekakene sine. Og jeg var ferdig med mine. Etter noen minutter var det noen i båsen rett foran oss. Med bordene denne veien, baksiden av båsen. Jeg kunne ikke se rundt. En mann reiste opp, som så akkurat ut som profilen min. Omtrent 75 år gammel, bitteliten kar. Klærne hans var bunnet om ham, fillete. Og kameraten som reiste seg sammen med ham lignet Fletcher Broy på en prikk. Grått hår hang ned i ansiktet hans. Og Billy kikket seg rundt. Han sa, «Pappa, det ser ut som deg og Fletcher. Du kan tenke deg hvordan jeg følte meg.» Den lille karen som så ut som meg, sjanglet seg opp, du. De hadde stått ved et leirbål med røyk over hele seg, skittende ansikter. Jeg tror de hadde spist frokost sammen. Man må ha betalt 20 cent, kanskje for en kopp kaffe eller noe. Hjertet mitt hoppet i meg. Og jeg kikket, og Billy sa, hva er i veien med deg? Jeg sa, ingenting. Og jeg kikket på det, og de snudde seg og gikk ut. Han sa, pappa, hva er i veien med deg? Jeg sa, ingenting. Og han satte seg inn i bilen. Han sa, har du noe imot å kjøre igjen? Jeg sa nei. Han sa, jeg er fremdeles søvnig. Så la han seg til å sove. Jeg kjørte nedover veien i omtrent 55 miles i timen i lastebilen over fjellet med kurs mot grensen ned til på vei hjem mot Arizona. Men jeg kjørte nå inn i Utah. Og da jeg kom dit på vei ned fra fjellet omtrent 20 miles utenfor byen, akkurat som om dere hørte om det da jeg fortalte dere om morgenen med ekornene og alle disse tingene, hvordan noe begynte å tale til meg, en røst på akkurat samme måte dere hører min. Jeg vet det høres nevrotisk ut, men som jeg nylig har sagt, har jeg noen gang fortalt dere noe som ikke var riktig. Og en røst begynte å snakke. Jeg snakket med ham. Den sa, gjennomfør planene dine, og du vil bli som det. Jeg sa, herre, jeg ønsker ikke å bli som det. Sa, din kone må dra også. Hun vil ikke leve der oppe i de fjellene på den måten. Og du vil bli en uteligger akkurat som drømmen, sa du ville. Jeg sa, jeg ønsker ikke å bli det, men jeg ønsker ikke å måtte leve på den måten. Jeg ønsker å gjøre noe annet. Men jeg ble fortalt at du hadde kalt meg til å være en profet, og jeg ønsker å leve i villmarken som profeten. Men jeg brukte mitt eget påskudd slik at jeg kunne jakte mitt eget beste. Og han sa, men det var de profeten i det gamle testamentet. Du er kalt til å være der i en mye høyere tjeneste enn det, han sa. Du har flere gaver i tillegg til det. Du ble kalt til å be for de syke og å forkynne evangeliet. Og i den apostoliske form vet du om større ting, mange store gaver. Han sa, hvorfor venter du på at jeg skal bevege deg hver gang du foretar deg noe? Hva er din lønn? Da forsto jeg, og sa videre, husker du, jeg fortalte dere, husker du hva Brother Robertson fortalte deg i drømmen sin, eller visjonen, at du hadde gjort som Moses, du har glemt medfølelsen for folket ditt, du glemte kallet som jeg kalte deg til. Jeg lot de syke være. Jeg vil at Herren skal fortelle meg hvor jeg skal gå og ikke. Det er feil. Jeg hadde bygd opp et kompleks, fordi folket ikke hørte på budskapet mitt. Og hvis du vil, å Gud forby at jeg vil prøve å sammenligne livet nå med Moses sitt. Men det var nøyaktig det Moses gjorde. Folket ville ikke høre på ham da han kom for å utfri dem, så han bare lot dem være igjen og gikk inn i villmarken, men Gud snudde ham rundt, og han hadde lenge glemt det lidende folket. Og så sa jeg, Herre, hvordan kunne jeg, det er riktig, uten noen utdannelse, med en grunnskoleutdannelse, klare det? Og folk stod i kø overalt for å høre det enkle evangeliet. Det er mer, det er større nå enn det var under den gamle pakt. Han steg opp i det høye og ga gaver til menneskene. Skjønner Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Så snakket jeg, og jeg hørte den tale til meg, og den forlot meg. Og jeg sa, Billy, og han sov tungt. Jeg sa, Billy, var det deg? Og han våknet ikke engang. Og jeg tenkte, Herre, Gud, jeg satte ned farten på bilen, hva betyr dette? Og jeg sa, Billy, sa, hva vil du? Og jeg sa, snakket du til meg? Nei, hvorfor? Og jeg sa, jeg ønsker å fortelle deg noe. Jeg drømte en drøm for ikke lenge siden. Husker du at du så den karen som så ut som meg og Fletch? Spør mor når du kommer tilbake til Tucson. Jeg fortalte henne denne drømmen. Å, Billy, det er noe som skjer. Det pågår nå. Noe snakket til meg, og jeg trodde det var deg. Han så litt rart på meg, og ventet en liten stund. Vi kjørte videre. Så etter noen få minutter sovnet han igjen, og jeg kjørte videre og tenkte, hva kunne det bety? Kjørte av sted, rett på veien, og helt plutselig begynte det å snakke igjen. Og han sa, venn om, sa jeg ikke til deg i begynnelsen om å skulle gjøre en evangelists gjerning? Da jeg kalte deg nede ved elven, sa jeg ikke, som døperen Johannes var sendt som en foreløper for det første komme, var ikke Johannes mer enn en profet? Jesus sa så selv, hva gikk dere ut for å se? En profet sa, mer enn en profet. Så begynte alt sammen å komme til meg, og jeg begynte å undre meg. Så minnet han meg igjen på folket. Hvordan, om han gjorde det Moses gjorde, hvordan kunne Moses nå folket i villmarken? Og hvordan kunne jeg nå folket i villmarken? Nøyaktig det samme. Så kom dette til meg, 2. Timoteus 4. Husker dere da vi innviet menighetsbygningen den morgenen for 30 år siden? Noen av dere som er gamle i Tralten, da han viste meg disse trærne, og jeg plantet dem på begge sider. Husker dere det? Dere husker visjonen? Det er alt sammen skrevet i bøker, og er på lydbånd og alt mulig. Det er mange år siden hvordan jeg så disse, og jeg gikk aldri i veien for enhetsbevegelsen og treenhetsbevegelsen. Jeg stod mellom dem og plantet disse trærne, og det var de to eneste trærne som hadde frukt. Og alle trærne vokste omtrent 30 fot og stanset. Disse gikk rett inn i himmelen, brutt av den samme grenen, skjønner? En på den ene siden og en på den andre. Og jeg brøt dem av, dere husker visjonen? Skjønner? Det er skrevet i bøker, og det er i livshistorien min og alt. Og de gikk rett inn i himmelen på den måten raskt, og han sa, hold ut hendene dine for frukten. Og da fant jeg den samme frukten i korset da jeg løp ned dit. Og han sa, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. Tiden vil komme da de ikke vil tåle den sunne lære. Ikke slutt da, fortsett videre. Alt det kom inn i tankene mine. Og så husker jeg denne Marilyn Monroe, den jenta som jeg så dø omtrent en uke før hun døde, og hvordan de sa hun tok selvmord når hun ikke gjorde det. Jeg fortalte dem om det på forhånd, hva som ville skje, og det skjedde. Og slik gikk det med bokserne der oppe. Den ene kom til å drepe den andre. Jeg tar feil av jenta. Det var en annen jente der fetteren hennes er Danny Henry. Hva er navnet hennes? Jen Russell, fetteren hennes, en baptistgutt. Og jeg talte i Los Angeles på forretningsmennes frokost, og noe ble bare lagt ned der i disse organisasjonene. Og der satt lederen for Assembly, så mange av de store, viktige personlighetene hadde samlet seg der. Og da jeg var ferdig med å tale og begynte å gå ned fra plattformen, gjorde meg klar. For budskapet ble sendt ut over hele landet på radio, og måtte bytte tilbake. Under denne byttingen, når de kutter radioen da, for å sende budskapet ut, og kommer tilbake og bekjentgjør stasjonen, og jeg var på Clifton's, der vi har frokosten, og i det jeg gikk ned fra den øvre plattformen til den nedre, løp en fin, kjekk ung mann på rundt 30 år, frem, kastet armene sine rundt meg, han sa, jeg er Danny Henry, og visste ikke at det var broren han som ordnet med TV-sendingene. Å ja, de sender TV-sendinger der for Christian Businessmen. Og det er Jen Russell, filmstjern, fetteren hennes. Moren hennes er en pinsepredikant. Og så da de begynte å løpe mot meg, og han kastet armene rundt meg og sa, Gud velsigne deg, broder Branham. Og sa, jeg håper ikke dette høres vanhellig ut, men slik jeg ser det, kunne det budskapet vært det 23. kapitlet av Åpenbaringen. Og da han sa det, begynte han å tale i tunger, en gutt som ikke engang hadde hørt noe slikt, en baptist av denne nasjonen. Og så snart som han ble blek, og han så på meg, han visste ikke hva han skulle gjøre. Det er menn som sitter her, som var der. Var du der, Fred? Hvor mange var der den gangen? Ja, det er tre her, som var der den gangen. Han visste ikke hva han skulle si. Og det var en stor fransk kvinne som satt der nede. Hun reiste seg opp, hun sa, vel, det behøver ingen tydning, det var rent fransk. Gutten sa, jeg kan ikke et ord fransk, og hun hadde skrevet ned hva han sa. Og så satt en mann i hjørnet, han sa, det er korrekt, jeg har skrevet ned det han sa, er fransk. Langt bak stod en blond kjekk kar langs veggen. Han kom frem og sammenlignet notater, han var tolken for FN, for fransk. Og denne mannen her borte var Victor Ledo fra Arne Wicks menighet der ute. Og han skrev det ned, og jeg har tydningen av det. Lytt til dette, hvis jeg kan lese det. Jeg, Victor Ledo, er en fullblods franskmann, gjenfødt kristen, fylt med den hellige ånd. Min adresse er 809 North King Road, Los Angeles, 46. Jeg går i Bethel Temple, der pastor Arne Wick er pastor. Jeg erklærer at dette er en sann oversettelse av profetien sagt over broder Branham, gitt av Danny Henry på fransk 11. februar 1961 på Full Gospel Businessmens frokost, en sann oversettelse av profetien. Nå, her er hva den sier. Fordi du har valgt en smale vei, den vanskeligere vei, du har vandret etter ditt eget valg. Nå, jeg kan forstå det. Moses måtte også gjøre sitt valg også. Skjønner? Du har valgt en presis og korrekte vei. Korrekte avgjørelse. Og det er min vei. Understreket min vei. Den hellige ånd taler tilbake. På grunn av denne betydningsfulle avgjørelse venter en veldig stor del av himmelen deg. Venter deg. Hvilken herlig avgjørelse. Lytt nøye nå. Hvilken herlig avgjørelse du har tatt. Dette i seg selv er det som vil gjøre å få denne veldige seier i guddommelig kjærlighet til å skje. Dere ser at det er verbet før adverbet. Ser dere det franske? Nå oversetteren fra FN oversatte det, og gutten kan ikke et ord. Aldri hørt om noe slikt som å tale i tunger. Han var en baptist, kom tilfeldigvis inn der og hørte musikken og sa, kom opp der og sto der og hørte på alt jeg talte. Vel, i den guddommelige kjærlighet. Guddommelig kjærlighet. Hvordan kan det være guddommelig kjærlighet om det ikke er den hellige ånd? Den hellige ånd er guddommelig kjærlighet. Nå, i det Billy og jeg kjørte videre nedover veien, ser dere. Kjørte videre nedover veien, så sovnet Billy igjen, og den sa, jeg vil gi deg et evig tegn. Og jeg sa, herre, hva? Jeg ventet litt, og ingenting skjedde. Jeg sa, hva er det evige tegnet, herre? Og jeg ventet noen få minutter, og akkurat da kikket jeg bort på Billy. Han sov. Og han sa, jeg vil gi deg et evig tegn. Igjen han sa, se vestover fra der du er. Og jeg snudde hodet slik som dette i lastebilen for å se, saknet farten, vet dere. Og hå, du store, Herrens ånd. Jeg følte det som jeg kunne rope og gråte, og jeg kikket, og jeg så bare et fjell med hvite topper på. Jeg sa, jeg vet ikke, ser ikke noe evig tegn ved det. Han sa, navnet ditt er skrevet over det hele. Jeg tenkte, hva er det? Og jeg ble virkelig svak og begynte å stoppe opp. Og Billy reiste seg opp og sa, hva er i veien med deg? Og jeg dro hendene mine slik som dette. Svetten rant fra hodet mitt, og det snødde. Jeg sa, Billy, det er noe som har skjedd. Med ett vet jeg hvor jeg har gått feil. Jeg vet at jeg har sviktet Gud. Og det var som jeg kunne høre den sangen ble sunget, og se tusenvis av forskjellige mennesker, lamme, halte, blinde og forkrøplede, hørte et kor, stemmen av en stor, kjent stemme, som sang, «Uren, uren, de onde ånder drev ham!» Dere kjenner til sangen. Så kom Jesus og satte fangen fri. Jeg kunne se køer av syke overalt, og jeg måtte stoppe. Billy visste ikke hva som skjedde, og jeg kikket opp. Jeg stoppet og kikket opp på fjellet, og jeg så de 7 fjelltoppene. Nå, her, hvis dere ønsker å se noe. Det var 7 topper på toppen av et fjell. Et fjell som gikk over flere miles. Det siste fjellet før du kommer inn i den andre regionen. Ikke flere fjell etter det. Og det gikk fra øst til vest, fjellrekken. Og det var snødekt på toppen. De første 2 små toppene, og så en stor topp, og så en annen liten topp, og så en større topp, og så en liten topp, og så et kjempestort, langt, snødekt fjell. Og jeg sa, herre, jeg forstår ikke hva det betyr. Han sa, hvor mange topper er det? Jeg sa, det er 7. Hvor mange bokstaver er det i navnet ditt? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Og det var 3 fremtredende topper. Han sa de 3 toppene er det første, andre og tredje rykk. Den første var den første delen av tjenesten din, liten fjelltopp. Så ditt første rykk ganske høyt. Dere vet, tegn i hånden. Deretter var det et lite mellomrom der, den gangen jeg ble tatt til side fordi jeg var for sliten. Mange av dere husker det. Og så kom skjelningen, det andre rykk. Nå har jeg hatt noen flere år her med bare litt små topper, ser dere. Tilbake som om tjenesten min enda ikke var kommet. Og så kom den tredje. 3 er tall for fullførelse, ser dere, den tredje. Den neste toppen var 5, nådens tall, og den neste toppen var 7, tallet for fullkommenhet, slutten. 6 dager skal dere arbeide, den 7. er sabbaten, slutten på uken, slutten på tiden, skjønner? Og jeg stoppet og viste det til Billy, og jeg kikket på dem. Han sa, det la det stå fast, hvis det noen gang er tvil i ditt sinn, husk dette stedet, kom tilbake hit. Og Billy punchte meg Og Billy dunket meg på skulderen, og han sa, «Pappa, se østover!» Og hvordan det skjedde vet jeg ikke, men der på østsiden av veien var den brennende fyllingen. Milevis utenfor en hvilken som helst by lå det en gammel søppelfylling på venstre side av veien.
Older, young, live or die. Obey God.
Jeg vender tilbake til misjonsfeltet. Amen. Gammel eller ung, leve eller dø. Jeg vil adlyde Gud inntil døden setter meg fri. Jeg har sviktet Herren uten å ville det. Enten jeg gjør, jeg har forsøkt. La meg legge til dette. Skjønner. Mer igjen av lydbåndet. La meg legge til dette. Jeg har ønsket å se Jesus Kristus manifestert uten en lyte, og la brødrene som hører dette lydbåndet og denne menigheten huske fra denne dag, grunn til at det ikke har vært noen feil, og grunn til at dere i alle disse årene ikke kan nevne en eneste ting som har vært sagt eller gjort som ikke har skjedd. Jeg utfordrer hvem som helst å bringe noen av de tusen tingene til plattformen, og skjelningen og forutsigelsen av hva som ville skje. Det har skjedd nøyaktig på en prikk. Nå hvis menigheten tror det, si amen. Så at det er ikke en person i verden som kan vise til noe. Men la det være kjent for menigheten her og for menigheten heretter. Hvis Gud presser en mann gjennom et rør, og han ikke beveger seg i det hele tatt før Gud forteller ham, så er det ingen tro forbundet med det. Det er Gud som puffer deg til noe, og det har bygd tjenesten dit hen at ingen kan si et ord imot den. Men fra nå av, la meg først tale til dere i Herrens navn, før dere lytter, fordi jeg må gå ut ved tro. Jeg må gjøre det ved tro, enten jeg tror det er rett eller galt, eller hva. Jeg må velge så godt jeg kan, og så gå og gjøre det. Grunnen til at det ikke har vært galt er fordi jeg har ventet inntil han sa at jeg skulle gjøre det. Jeg har ventet på ham, så det var ikke meg, det var ham. Men ser dere, selv den store Paulus kom i vanskeligheter en gang, og mange ganger har Gud gjort ting, eller latt sine tjenere gjøre det, som var feil for å kunne bevise disse tingene. Nå, vi vet at mennesker kan gjøre feil, men Gud kan ikke gjøre noen feil. Men hvis jeg nå går ut på feltet for å forkynne, og gjør slik jeg gjør, så må jeg sette opp møtene på forhånd og få dem inn i en plan, og kanskje dette er den store tiden som kommer som vi har sett frem til. Og sannelig, hvis dette i seg selv er en veldig ting som vil bringe og få til å skje den veldige seieren i den guddommelige kjærlighet, det verbet foran adverbet, da er det guddommelig kjærlighet som er Gud, skjønner. Og så behøves Guds kjærlighet til å stråle ut der i frontlinjen og stå i gapet for folket. Og disse rikkene og rikettene som så har spottet ordene, og jeg har kalt dem rikke og riketta, Gud lot meg forstå at jeg ikke skulle gjøre det, fordi mange av dem er likevel hans barn. Og de kan ikke noe for at de oppfører seg så annerledes. Noen av disse gamle, kalde, formelle kirkene har dem, den ånden over seg. Og de er like så mye i fangenskap som Israel var i fangenskap, like så mye som da Moses gikk ned for å utfri dem fra slaveri. Mennesker som elsker Jesus Kristus ville tjene ham hvis de bare visste hva de skulle tjene ham ved. Og de er i fangenskap under denominasjonalisme som sier til dem, ikke gjør dette og ikke gjør det. Men Guds kall må komme. Vær den som vil marsjere mot det lovede landet, la ham marsjere. Vi er på vei mot det lovende land. Amen. La dem komme, marsjere. Vi er på vei for å møte Kristus i endetiden. Og jeg ønsker å bringe dette til dere slik at dere kunne se og vise dere det. De feil som en mann kan gjøre, og likevel være oppriktig. Moses mistet medfølelsen med sitt folk fordi de ikke ville høre på ham. Å, broder Roy, ser du drømmen din? Og nå kan jeg ikke gå med en tjeneste som det før jeg føler det annerledes i mitt hjerte om det, uansett om Gud sa det til meg. Men det er den forandringen, så broder Roy, så komme. Noe må forandre meg, fordi jeg, i mitt hjerte, hvis jeg går ut der og føler på den måten jeg gjør nå, jeg føler fremdeles at de burde ha hørt på budskapet, de burde ha gjort det, og jeg har ikke den medfølelsen med folket som jeg burde ha. Inntil jeg kan få den medfølelsen, er det ingen vits i at jeg drar, fordi jeg ville være en hykler. Og alle disse årene har jeg forsøkt å tjene ham med et sant hjerte, og jeg vil ikke gå ut der og være en hykler. Jeg må føle det, at det ikke er Ricky og Ricketta, og det er ikke denne gjengen. Det er Guds barn som er i trelldom, som jeg må gå til. Inntil jeg kan føle det slik, må jeg bare streife rundt, forkynne på noen stevner og slikt, men vente. Jeg har en liten sang. Jeg kan ikke synge. Jeg vil bare sitere den for dere, brødre. Jeg lagde nettopp et utkast, og har ikke skrevet det ferdig enda. Det er ikke skrevet riktig.
I don't know where I could even read it or not. It's in the tune of the battle hymn.
Jeg vet ikke engang om jeg kan lese det eller ikke. Den er på melodien fra Republikkens kampsang. Glory, glory, halleluja. Dere har hørt den. Glory, glory, halleluja. Hvor mange? Selvfølgelig. Vi har alle hørt den.
The circuit rider.
Den omreisende predikanten red gjennom landet med en rifle på skulderen og en bibel i sin hånd. Han fortalte præriefolk om et velsignet løftesland, og mens han red, så sang han: Hvil deg, hvil deg. Hvil deg på den evige arm. Hvil deg, hvil deg. Hvil deg på den evige arm. Han talte om den kommende dom og ild og svovel og en herlig evig himmel for de rettferdiggjorte alene. Mens han red over fjellene, kunne du høre ham synge denne sangen i det han red i vei. Det er kraft, kraft, underbar kraft i lammets blod. Det er kraft, kraft, å, underbar kraft i det dyre lammets blod. Den gamle omreisende predikanten, dere husker han, skjønner? Nå er riflen hans gammel og rusten, og det henger på veggen. Bibelen hans er helt utslitt og støvet og sjelden rørt i det hele tatt. Det er riktig. Men budskapet som den bringer oss, vil møte oss på den dag, for Guds sannhet marsjerer fremdeles videre, alle. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Hans sannhet marsjerer videre. Jeg skal lære meg den. Jeg stod i morges da jeg skrev den ned, la hånden min på min gamle rifle som henger på veggen. Jeg tenkte, det vil ikke bli lenge til. Hans rifle er gammel og rusten, og den henger på veggen. Det er riktig. Og Bibelen er slitt og støvete, og har sjelden rørt i det hele tatt. Men hans budskap fra denne Bibelen, ved dommen en dag, og hans sannhet marsjerer fremdeles videre. Guds sannhet er denne Bibelen? Ja, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Den gamle omreisende predikanten med rifla over ryggen, Bibelen i hånden, red over prærien, opp over fjellene og ned i avkroker og overalt, og forkynte om et kommende tusenårsrike, om en kommende brennende dom for de urettferdige, og forkynte om et Guds rike for de rettferdige. Det er sant, den gamle Winchesteren er rustet bort, og Bibelen, de har en eller annen sexbok i stedet for den. Men Guds sannhet marsjerer fremdeles videre. Han gjør seg selv like så virkelig i dag, og beviser det som han noen gang var. Guds sannhet marsjerer fremdeles videre. Glory, glory, halleluja. Glory, glory. Halleluja. Glory, glory, halleluja. Hans sannhet marsjerer videre. Hvorfor? Noen vil ta imot det. For Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. La oss synge den igjen. Nå har vi blandet sammen her. Metodister, baptister, lutheranere, alt annet. Mens vi synger det siste refrenget, la oss håndhilse på noen rundt deg, og så vil vi avslutte. Og nå, husk dere som må gå til deres egen menighet. Gå i kveld. Hils pastoren deres fra meg, og be også for meg, hver enkelt av dere. Og så vil jeg at dere skal huske, hvis dere ikke har noe annet sted å dra, og om du har noe etter broder Nevilles budskap i kveld, etter at han har hatt sitt budskap, så ønsker jeg å lage et lydbånd som heter «Det røde blinkende lyset på hans komme». Ser dere i kveld. Herren velsigne dere, og neste uke vil jeg, neste søndag, om Herren vil, er jeg kanskje tilbake igjen for å lage et nytt lydbånd, for jeg må være i Arkansas denne førstkommende uken. Ja vel, la oss synge igjen nå, og håndhilse nå. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Herren Jesus velsigne disse lommetørklene. Jesu Kristi, priset være Gud. La oss nå bøye våre hoder bare et øyeblikk. Du kommer akkurat i tide, Brother Ruddle. Kom opp hit bare et øyeblikk og be, Brother Ruddle, en annen av våre medbrødre her, i et lite samfunn av menigheter vi har sammen, helt interdenominelt. Og jeg har hørt om det modige standpunktet som Brother Ruddle har tatt for evangeliet. Og derfor sier jeg dette, Broder Rødel, at alt langs veien, Gud har ikke lovet en lettvint blomstervei. Han har lovet en kamp, ja, men han lovet seier, det er saken. Jeg husker da jeg først tok dette standpunktet, selv min egen mor og far ønsket å sende meg bort fra hjemmet, skjønner. Men, å du store, hvor jeg døpte dem i Herren Jesu navn, det eneste håp jeg har i dag er på grunn av det standpunktet. Jeg er så glad for at Bibelens budskap fra den gamle omreisende predikanten ned til denne tid, selv om folk har fått tak i det, og de har snudd det opp ned, og de har lagd denominasjoner og puttet læresetninger og alt annet inn i det, så marsjerer sannheten fremdeles videre. Det er riktig. Den marsjerer fremdeles videre. Gud velsigne dere hver enkelt, og vi håper å se dere igjen veldig snart. Inntil da vil dere gjøre meg denne ene tjenesten, både her og på lydbånd også, dere brødre. Be om at Gud vil legge ned i mitt hjerte dette noe som jeg har mistet der ute i dette komplekset. Det er så lett å bygge opp et kompleks. Jeg hadde en samtale her om dagen med min broder Ray, som sitter her, står her foran. En god mann, men bygde opp et kompleks, et annet slags kompleks, gjorde det samme. Broder Ray, man kan så lett gjøre det. Det er bare at du får et eller annet i tankene dine og fortsetter å tenke på den måten. Gå tilbake og sjekk det med skriften og se om det er riktig eller ikke, og gå så videre derfra. Ja. Ikke mist medfølelsen med folket, skjønner. Du må huske at de ikke er laget av sagflis. De er kjøtt og blod, mennesker og en sjel. Be for meg, alle sammen, om dere vil. Gud velsigne dere nå. Vi skal bøye våre hoder og be broder Rodell om han vil. Unnskyld. Ja vel, broder. That rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. Priset være Gud. Dette er en forkynner. Noen vet kanskje ikke det. Og han var en i gruppen som jeg ikke hadde tid til denne morgenen, som var i en av disse drømmene som talte om at jeg dro den andre veien, ser dere, mot vest. Dro vestover denne siste gang, broder J.T. Parnell. Nå, det kan hende at det er fremmede her som undres over folk som har drømmer fra drømmere. Nei, vi står ikke for alle slags drømmer og slik, men vi tror at Bibelen sier, og det skal skje i de siste dager at jeg vil utøse min ånd over menneskene, og de skal profetere og skal se visjoner og drømme drømmer. Og så lenge dette er mellom Bibelens permer, er det din plikt å tro det og å forkynne det. Og når folk forteller drømmer, hvis Herren ikke gir tydningen, så lar vi det gå. Og hvis det er noe, når noen taler i tunger, må det være noe til menigheten. Og det må skje også. Hvis ikke, er det en ond ånd. Det må skje fordi tydning av tunger er profeti. Vi vet at det er rett. Så vi prøver her å leve Bibelen akkurat slik den lærer oss. Ta ikke noe bort fra den, eller legg noe til den. Men bare lev den slik den er. Herren være velsignet. Det hjalp meg, broder J.T., til å tro det. Gud sa ikke til meg at jeg skulle gå ut nå og gå på kompromiss med synd, men bare gå ut og fortsette videre. Skjønner? La oss be nå, broder. Noen besvimte. Bare et øyeblikk. Sitt stille, alle sammen. Skjønner? Himmelske Far, la din nåde og godhet være med, broder Ray. I Jesu Kristi navn må han komme tilbake. Gi ham tilbake, Herre, og gi ham styrke og helse. Så hjelpe meg. Hjertet hans begynte å slå igjen. Vær stille, alle sammen, og bare be. Herre Jesus, la din godhet og nåde være med, broder Ray. I Jesu Kristi navn. Det er over, mens jeg står her på dette alteret, hvor begravelser har blitt holdt. Her hvor jeg står, har hundrevis av mennesker bedt seg gjennom til Kristus. Jeg kom ned, øynene hans var stive, pulsen var borte. Og ikke mer enn kalte på Jesu Kristi navn, og pulsen hans begynte å komme. Som en korsets tjener sier jeg det i Jesu Kristi navn. Er han ikke underfull? Et hjerteinfarkt, skjønner. Jeg er så takknemlig for at det skjedde akkurat nå, i stedet for å vente til vi hadde gått. Ser dere Guds nåde? Herren være velsignet. La oss bare bøye våre hoder. Himmelske Far, vi takker deg nå for din godhet og din nåde. Du er alltid i vår midte. Gi meg, Herre, oljelampen min. Gi meg Herrens stav, slik at jeg kan strekke den ut over det syke og plagede. Slik at jeg kan bringe den utover for å gi utfrielse til dem som er trengende og dom til dem som forkaster det. Gi det, Far. Vi takker deg for all din godhet i Jesu Kristi navn. Amen. Broder Rødel, Gud velsigne deg, broder.